the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Salt Lake City տաճարային հրապարակի համաժողովների կենտրոնից է Հիսուս Քրիստոսի վերջին նորերի սրբերի եկեղեցու 182-րդ ամենամյա գիրագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի մորմոնական թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հեռարձակում, որպես հասարակական ծառայություն, ապահովում է Bonneville Distributions։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։
President Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor.
Այս նիստը կվարի առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդական Դիտեր Ֆ. Ուխտդորֆը։
Brothers and sisters, we
welcome you. Եղբայրներ եւ քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ այսօր Հիսուս Քրիստոսի Վերջին օրի սրբեր եկեղեցու 182-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի 5-րդ վերջին նիստին։ Նախագահ Թոմասը Մոնսոնը, որը նախագահում է այս համաժողովին, խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը։ Մենք մեր ողջունեն ենք հղում ամենուր այս համաժողովի նիստերին, ռադիոյի, հեռուստատեսության, համացանցի և արբանյակային հեռարձակման միջոցով մասնակցող եկեղեցու անդամներին և բազմաթիվ ընկերներին։ Այս նիստի երաժշտությունը կմատուցի թաբերնակլի եկչախումբը, խմբավարներ Մակ Վիլբերգ և Ռայան Մըրֆի, երգեհոնահարներ Լինդա Մարգետս և Բոնի Գուդիլֆ։ Եկչախումբը կբացի այս նիստը երգելով ուրախության այս օրը, այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից 3-ը Քրեյգ Ցվիկը։ Աղոթքից հետո եկչախումբը կկատարի «Եկ Հիսուսի մոտ»։
Our Father in heaven.
Մեր երկնային Հայր։
We combine in our expression of
Մենք միանում ենք այս երախտագիտության մեջ մեր սիրում։
We unite in our faith this day.
Մենք միավորված ենք մեր հավատքի մեջ այսօր։
In love for thee and for thy son Jesus Christ.
Քո հանդեպ եւ քո Որդի Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։
Thank the Holy Father for this privilege.
Մենք շնորհակալ ենք Սուրբ Հայր այս արտոնության համար, որ ունենք այսօր ավելի շուտ եւ այս պահին, որ կարող ենք լինել քո կողքին եւ լսել քո մարգարեներին եւ հայտնողներին, թող մենք պատրաստ լինենք լսենք նրանց, թող քո հոգու մի մասը լինի մեզ հետ եւ տներում ողջ աշխարհով մեկ, հավաքատներում եւ այստեղ համաժողովների կենտրոնում, որ Սուրբ Հոգին թափանցի մտքերը եւ սրտերը եւ բերի փոփոխություն եւ բարություն, համապատասխանեցնելով մեր կյանքը քո Որդու հետ։ Մոտենելով այս զատկի ժամանակին, մենք երախտապարտ ենք նրա քավության համար։ Մեր վկայությունները ամրանում են եւ մեր հավատքը խորանում է այս օրը։ Երբ մենք առաջնորդում ենք բարության գործերով եւ մենք յուրաքանչյուր մեծանում մեր հոգով ցանկության մեջ,
ճանաչելով
նախագահ Սպենսեր Մոնսանին, նրա բարության, նրա կարեկցանքի,
we are thankful for that pure example and pure heart.
Առատության համար եւ շնորհակալ ենք սրտի մաքրության համար, թող քո հոգին լինի մեզ հետ այժմ երաշտության եւ ուղերձների միջոցով, թող մեր սրտերը ամրացվեն, մեր հոգիները լայնանան։ Սա է մեր խոնար հոգին Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
We will now be pleased to hear from
Այժմ մենք հաճիկով կլսենք 12 առաքյալների քորումից երեցներ Էլթոն Փերին եւ Էմ Ռասել Բալարդին։ Նրանց կհաջորդի 70-ականից երեց Օվինսենտ Հալեկը։
I have a very good friend.
Ես մի շատ լավ ընկեր ունեմ, որ իրականչուր գերագույն համաժողովին ինձ մի նոր փողկապ է ուղարկում, որ կրեմ Սեսինյանի ընթացքում։ Նա հրաշալի ճաշակ ունի, այդպես չէ։ Իմ երիտասարդ ընկերը որոշ դժվար մարտակոչեր ունի, և դրանք ինչ-որ ձևով նրան սահմանափակում են, բայց մյուս կողմերից նա արտասովոր է, օրինակ նրա համարձակությունը որպես միսիոներ կարելի է համեմատել Մոսիայի որդիների հետ։ Makes his convictions incredible. Համոզված եմ, սա նրա հավատքի պարզությունից է, որ այն դարձնում է աներևակայալիորեն ամուր։ Կարծում եմ, Սկոտի մտքի համար աներևակայելի, որ բոլորը Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու անդամ չեն, և բոլորը չեն կարդացել Մորմոնի գիրքը, և դրա ճշմարտացիության վերաբերյալ չունեն վկայություն։ Թույլ տվեք մի դակ պատմել Սկոտի կյանքից, երբ նա առաջին անգամ էր միայնակ ինքնաթիռով թռիչք կատարում այցելելու իր եղբորը։ Մի հարևան, որ նստած էր մոտիկ, լսեց Սկոտի խոսակցությունը մի մարդու հետ, որ նստած էր իր կողքին։ «Ողջույն, իմ անունը Սկոտ է, ինչպես է ձեր անունը»։ Նրա կողքին նստած ասաց իր անունը. «Ինչով եք զբաղվում»։ «Ես ինժեներ եմ»։ Դա լավ է, որտեղ եք ապրում։ Լաս Վեգասում։ Մենք այնտեղ տաճար ունենք, դու գիտեք, թե որտեղ է մորմոնների տաճարը։ Այո, այն գեղեցիկ շենք է։ Դուք մորմոն եք։ Ոչ։ Դե դուք պետք է լինեիք, դա հիանալի կրոն է։ Դուք կարդացել եք մորմոնի գիրքը։ Ոչ։ Դե դուք պետք է կարդաք դա, այն հրաշալի գիրք է։ Ես Սկոտի հետ որ սրտով համաձայն եմ, Մորմոնի գիրքը հրաշալի գիրք է։ Մարգարետ Ջոզեֆ Սմիթի խոսքերը մեջբերված Մորմոնի գրքի նախաբանի էջից միշտ ինձ մոտ արձագանք են գտել։ Ես ասացի եղբայրներին, որ Մորմոնի գիրքն ամենաճիշտն է երկրի վրա եղած բոլոր գիրքերից, և մեր կրոնի պորտակարն է, և ապրելով ըստ դրա ցուցումների, մարդ ավելի շատ կմոտենա Աստծուն, քան ըստ որևէ այլ գրքի ցուցումների։ Այս տարի մեր կիրակնօրյա դպրոցի դասերին մենք ուսումնասիրում ենք Մորմոնի գիրքը, երբ մենք պատրաստվում ենք և մասնակցում, թող որ մենք դրդվենք հետևելու Սկոտի համարձակ օրինակին, կիսվելով մեր սիրով այս առանձնահատուկ սուրբ գրության մասին նրանց հետ, ովքեր մեր հավատքիչ չեն։ Մորմոնի գրքի մի գերիշխող թեմա արտահայտվում է առաջին Նեֆի առաջին գլխի վերջին հատվածում։ Նեֆին գրել է. «Բայց ահա ես Նեֆիս ցույց կտամ ձեզ, որ տիրոջ գորովագույն ողորմությունները բոլոր նրանց վրա են, ում նա ընտրել է, նրանց հավատքի շնորհիվ, դարձնելու նրանցը զոր, մինչև իսկ իզորությունն ազատման»։ Ես ուզում եմ խոսել, թե ինչպես Մորմոնի գիրքը, որը տիրոջ գորովագույն ողորմությունն է, պահված այս վերջին օրերին, ազատում է մեզ, ուսուցանելով մեզ մաքուր և ամենաճիշտ ձևով Քրիստոսի վարդապետությունը։ Մորմոնի գրքի պատմություններից շատերը ազատվելու պատմություններ են։ Լեքի մեկնում անապատ իր ընտանիքի հետ Երուսաղեմի կործանումից ազատման մասին էր։ Հարեդացիների պատմությունը ազատման պատմությունը, ինչպես մուղեկացիների պատմություններ։ Ալմա կրտսերը ազատվեց մեղքից։ Հելամանի պատանի ռազմիկները ազատվեցին ճակատամարտում։ Նեփին և Լեքին ազատվեցին բանտից։ Ազատման թեման ակնհայտ է ողջ Մորմոնի գրքով մեկ։ Մորմոնի գրքում կան երկու պատմություններ, որոնք շատ նման են և ուսուցանում են կարևոր դաս։ Առաջինը Մոսիայի գրքից է, որը սկսվում է 20-րդ գլխից։ Այստեղ մենք իմանում ենք, որ թագավորը Լեմքին ապրում էր Նեփի երկրում։ Լամանացիները պատերազմ էին սանձազրծել Լեմքի ժողովրդի դեմ։ Պատերազմի արդյունքում լամանացիները թույլ տվեցին թագավոր Լեմքին կառավարել իր ժողովրդին։ բայց նրանք պետք է գերության մեջ լինեին իրենցից։ Դա շատ տհաճ խաղաղություն էր։ Երբ Լեմքի ժողովուրդը հոգնեց լամանացիների բռնություններից, նրանք համոզեցին թագավորին գնալու նրանց դեմ ճակատամարտի։ Երեք անգամ նրանք պարտվեցին, ծանր բեռներ դրվեցին նրանց վրա։ Ի վերջո նրանք խոնարհեցրին իրենց և զրույցան բաղակիցին արտերը, որը նա իրենց ազատ էր։ Գլուխ 21 հատված 15-ը պատմում է մեզ տիրոջ պատասխանի մասին։ Եվ արդ Տերը դանդաղ էր նրանց աղաղակը լսելիս, նրանց անօրինությունների պատճառով, այնուամենայնիվ Տերը լսեց նրանց աղաղակները և սկսեց փափկացնել լամանացիների սրտերը, այնպես որ նրանք սկսեցին թեթևացնել նրանց բեռները, սակայն Տերը հարմար չէր տեսնում նրանց ճորտությունից ազատել։ Շուտով Ամոնը և տղամարդկանց մի փոքրին խումբ Զարահեմլայից եկան և Գեդեոնի Լեմքի ժողովրդի առաջնորդներից մեկի հետ նրանք ծրագիր մշակեցին, որը հաջողվեց, և նրանք փախան լամանացիների բռնություններից։ Տերը դանդաղ էր նրանց աղաղակները լսելիս, ինչու՝ նրանց անօրինությունների պատճառով։ Երկրորդ պատմությունը շատ կողմերից նման է, բայց նաև տարբեր։ Պատմությունը արձանագրված է Մոսեայի 24 գլխում։ Ալման և նրա ժողովուրդը բնակություն էին հաստատել Էլամի երկրում, և լամանացիների մի բանակ մտավ երկրի սահմաններից ներս։ Նրանք հանդիպեցին և գտան խաղաղլուծում։ Շուտով լամանացիների առաջնորդները սկսեցին իրենց կամքը թելադրել Ալմայի ժողովրդի վրա, և կրելու ծանր բեռներ դրեցին նրանց վրա։ Հատված 13-ում մենք կարդում ենք. Եվ եղավ այնպես, որ Տիրոջ ձայնը եկավ նրանց իրենց չարչարանքների մեջ ասելով. «Բարձրացեք ձեր գլուխները և հանգիստ եղեք, քանզի ես գիտեմ ուխտի մասին, որ դու կարել եք ինձ հետ, և ես կուխտեմ իմ ժողովրդի հետ ու կազատեմ նրանց ճորտությունից»։ Ալմայի ժողովուրդը ազատվեց լամանացիների ձեռքից և ապահով ճանապարհ ընկան ետ միանալու Զարահեմլայի ժողովրդի հետ։ Որն էր տարբերությունը Ալմայի և թագավոր Լեմքի ժողովրդի մեջ? Ակնհայտորեն կան մի քանի տարբերություններ։ Ալմայի ժողովուրդը խաղաղասեր էր և ավելի արդարակյաց։ Նրանք արդեն մկրտվել են և մկտել ուխտի մեջ տիրոջ հետ։ Նրանք խոնարհեցրել են իրենց տիրոջ առջև, նույնիսկ նախքան իրենց չարչարանքների սկսվել է։ Բոլոր այս տարբերությունները պատշաճ դարձրեց և ազնիվ, որ Տերը հրաշագործ ձևով նրանց արագ ազատեր այն ձեռքերից, ովքեր պահում էին նրանց ճորտության մեջ։ Այս Սուրբ գրություններն ուսուցանում են տիրոջ ազատման զորության մասին։ Մարգարությունները, որոնք կանխագուշակում են Իսուս Քրիստոսի կյանքն ու առաքելությունը, խոստանում են մեզ այն ազատումը, որ նա է ապահովում։ Նրա քավությունն ու հարությունը մեզ բոլորիս ապահովում են փախուստ ֆիզիկական մահից, և եթե ապաշխարենք, փախուստ հոգևոր մահից, հետ բերելով ավերժական կյանքի օրնությունները։ Քավության և հարության խոստումները, ֆիզիկական և հոգևոր մահից ազատումի խոստումները հայտարարվել էր Աստծո կողմից Մովսեսին, երբ նա ասաց. «Քանզի ահա սա է իմ գործը, և իմ փառքը իրականացնել մարդու անմահությունն ու հավերժական կյանքը»։ In contrast to the beautifully designed beliefs for us in the Holy Scriptures, we find in Սուրբ գրությունների գեղեցիկ ծրագրված հավատալիքների մենք տեսնում ենք աշխարհիկության հակադիր ուժերին, որոնք զբաղված են մարտակոչեր նետելով Սուրբ գրությունների բազմադարյան հավատալիքներին, գրություններ, որոնք տվել են մեզ առաջնորդություն այս բազմաթիվ դարերի ընթացքում կյանքի մեր վարքի համար, սահմանելով հավերժական արժեքներ և չափանիշներ։ Նրանք հայտարարում են, որ աստվածաշնչի ուսմունքները կեղծ են, իսկ տիրոջ ուսմունքները հնացած։ And the words of the holy prophets. Նրանց ձայները գոչում են, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ազատություն ունենա սահմանելու իր չափանիշները։ Նրանք փորձում են փոխել հավատացյալների իրավունքների հակառակները, այն սովորեցնում են Սուրբ գրություններում և մարգարեների խոսքերում։ Ինչպիսի օրնություն է ունենալ մեր տիրոջ և փրկչի առաքելության պատմությունը մորմոնի գրքում ավելացնելու մի երկրորդ վկայություն այն վարդապետությանը, որը հայտարարվել է Աստվածաշնչում։ Կարծում եմ պատասխանը գտնվում է առաջին Նեֆի 13 գլխում։ Նեփին գրում է. Եվ հրեշտակը խոսեց ինձ հետ ասելով. «Այս վերջին հիշատակարանները, որոնք դու տեսար հեթանոսների մոտ, կհաստատեն առաջինի ճշմարտացիությունը, որոնք գարան 12 առաքյալներինն են. Հայտնի կդարձնեն պարզ ու արժեքավոր բաներ, որոնք հանվել են դրանցից, և հայտնի կդարձնեն բոլոր ցեղերին, լեզուներին ու ժողովուրդներին, որ Աստծո գառը հավերժական հոր որդին է և աշխարհի փրկիչը, և որ բոլոր մարդիկ պետք է գան դեպի նա, այլապես նրանք չեն կարող փրկվել». Ոչ Աստվածաշունչը, ոչ էլ Մորմոնի գիրքը մենակ բավարար չեն։ Երկուսն էլ անհրաժեշտ են մեզ ուսուցանելու և սովորելու Քրիստոսի լրիվ և ամբողջական վարդապետությունը։ Մյուսի կարիքը չի նվազեցնում նրանցից և ոչ մեկին։ Երկուսն էլ թե Աստվածաշունչը և թե Մորմոնի գիրքը անհրաժեշտ են մեր փրկության և վերածման համար։ Ինչպես Էզրա Բենսոնն է զորավոր ձևով ուսուցանել, երբ Աստվածաշունչն ու Մորմոնի գիրքն օգտագործվում են միասին, կործանում են կեղծ վարդապետությունները։ Ես ցանկանում եմ եզրափակել նշելով երկու պատմություն, մեկը հին կտակարանից, մյուսը Մորմոնի գրքից, ցույց տալու, թե գրքերը որքան ներդաշնակ են աշխատում միասին։ Աբրահամի պատմությունը սկսվում է Աբրահամի ազատումով Քալդեացիների կրապաշտությունից։ Նաև նրա կինը Սարան հետագայում ազատվեցին իրենց վշտից և խոստացվեցին, որ նրանց ֆրենդով երկրի բոլոր ազգերը կօրնվեն։ Հին կտակարանը պարունակում է Աբրահամի պատմությունը, թե ինչպես վերցրեց ղովտին իր եղբոր որդուն իր հետ Քալդեացիների երկրից Եգիպտոսից։ Հողի ընտրությունը առաջինը իրեն տրված լինելով ղովն ընտրեց Հորդանանի հովիտը և նախպեց իր վրանը դեպի Սոդոմ մեծ ամբրաշտության քաղաքում։ Հետագայում ղովտի խնդիրների մեծ մասը, որը նրան պատահեցին կյանքում, իսկ դրանք շատ էին, կարելի է վերագրել նրա վաղ կատարած որոշմանը, իր վրանի դուր այնպիսի դիրքում դնելը, որը դեպի Սոդոմը նայեր։ Աբրահամ ավատարիմների հայրը կյանքն այլ կերպ ապրեց։ Իհարկե, կային մեծ մարտահրավերներ, բայց անօրնված կյանք էր։ Մենք չգիտենք, թե Աբրահամի վրանի դուռը որողությամբ էր նայում, բայց կա մի համոզիչ ակնարկ ծննդոս 13 գլխի վերջին հատվածում. Եվ Աբրահամը չվեց, և եկավ, և բնակվեց Մամրեի կաղնիների մեջ, որ Քեբրոնումն է, և այնտեղ սեղան շինեց Եհովայի համար։ Չնայած ես չգիտեմ, ես անձնապես հավատում եմ, որ Աբրահամի վրանը նայում էր դեպի զոհաղ սեղանը, որը նա կառուցել էր տիրոջ համար։ Ինչպես եմ հանգում այդ եզրակացությանը, դա այն պատճառով է, որ ես գիտեմ Մորմոնի գրքի պատմությունը Բենյամին թագավորի մասին, որը ցուցումներ տվեց իր ժողովրդին և նրանք հավաքվեցին լսելու նրա վերջին ելույթն իր ժողովրդին։ Թագավոր Բենյամինը հրահանգեց նրանց իրենց վրանները դնել մի դիրքում, որպեսզի դրանց դռները նայեն դեպի տաճարը։ Մենք կարող ենք ազատվել չարի ուղիներից և ամբարշտությունից, դառնալով դեպի Սուրբ գրությունները։ Փրկիչը մեծ ազատարարն է, քանզի նա ազատում է մեզ մահից և մեղքից։ Ես հայտարարում եմ, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, և մենք կարող ենք նրան ավելի մոտենալ կարդալով Մորմոնի գիրքը։ Մորմոնի գիրքը ևս մեկ վկայություն է Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Առաջին վկայություններն են հին և նոր կտակարանները կամ Աստվածաշունչը։ Եկեք կրկին հիշենք իմ ընկեր Սկոտի նկարագրությունը Մորմոնի գիրքի մասին։ Այն հրաշալի գիրք է, և ես վկայում եմ ձեզ, որ Մորմոնի գրքի մեծությունը մեծամասամբ գալիս է Սուրբ Աստվածաշնչի հետ դրա ներդաշնակությունից, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Բր. brothers and sisters, according to the scriptures,
Եղբայրներ եւ քույրեր, այս ծուրկ գրությունների լիահունան զարմանալի վարպետության մի կլոր գունդ էր, երկու սլաքներով, որոնցից մեկը ցույց էր տալիս ուղին, որով հայր լեկի ընտանիքը պետք է գնար անապատում։ Կարծում եմ գիտեմ, թե ինչու լեկին խիստ ապշեց, երբ առաջին անգամ տեսավ այն, որովհետև ես հիշում եմ իմ արձագանքը, երբ առաջին անգամ տեսա GPS-ը։ Իմ մտքում այն զարմանալի վարպետության ժամանակակից սարք էր։ Ինչ-որ կերպ, ինչ-որ տեղ ես նույնիսկ չեմ կարող պատկերացնել, այս փոքրիկ սարքը հենց իմ հեռախոսի մեջ, ինչպես է կարողանում ճշգրիտ ցույց տալ, թե որտեղ եմ ես, և ճշգրտորեն ասել ինձ, թե ինչպես հասնեմ այնտեղ, ուր ես եմ ուզում գնալ։ Մեզ երկուսիս Բարբրայի և ինձ համար GPS-ը օրնություն է։ Բարբրայի համար դա նշանակում է, որ նա ստիպված չի լինի ասել ինձ կանգ առնել և հարցնել ուղությունը, իսկ ինձ համար դա նշանակում է, ես կարող եմ ճիշտ լինել, երբ ասեմ, ես կարիք չունեմ հարցնել որևէ մեկին, ես ճշգրիտ գիտեմ, թե ուր եմ գնում։ Եղբայրներ եւ քույրեր, մենք մեզ համար ունենք մի մատչելի սարք, նույնիսկ ավելի նշանավոր, քան լավագույն GPS-ը։ Ամենքն էլ ինչ-որ դեպքում, ինչ-որ չափով կորցնում են իրենց ճանապարհը, Սուրբ Հոգու հուշումների միջոցով է, որ մենք կարող ենք ետ բերվել ճիշտ ուղու վրա, և դա փրկչի քավող զոհաբերությունն է, որ կարող է մեզ վերադարձնել տուն։ Կորած լինելը կարող է վերաբերել ինչպես ամբողջ հասարակությանը, այնպես էլ անձանց։ Այսօր մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ այս աշխարհի մեծ մասը կորցրել է իր ճանապարհը, մասնավորապես ինչ վերաբերում է մեր տներում արժեքներին և առաջնահերթություններին։ 100 տարի առաջ նախագահ Ջոզեֆ Սմիթը ուղղակիորեն կապում էր երջանկությունը ընտանիքի հետ և հորդորում մեզ կենտրոնացնել մեր ջանքերն այնտեղ։ Նա ասել է, չի կարող լինել իսկական երջանկություն տնից առանձին և անջատ։ Չկա երջանկություն առանց ծառայության, և չկա ավելի մեծ ծառայություն, քան այն, որը դարձնում է տունը աստվածային հաստատություն, և որը խթանում է և պահպանում ընտանեկան կյանքը։ Տունն է այն, ինչը պետք է բարեփոխվի։ Մեր տներն ու ընտանիքներն են, որ կարիք ունեն բարեփոխման, գնալով ավելի նյութական և աշխարհիկ դարձող այս աշխարհում։ Շշմեցուցիչ օրինակ է աճող արհամարանքը ամուսնության հանդեպ այստեղ Միացյալ Նահանգներում։ Այս տարվա սկզբին New York Times-ը զեկուցեց, որ չամուսնացած կանանցից ծնված երեխաները բաժնամասը անցել է շեմը։ Մինչև 30 տարեկան ամերիկյան կանանց ծնունների ավելի քան կեսը տեղի է ունենում ամուսնությունից դուրս։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում ամուսնացած զույգերի մոտավորապես կեսը բաժանվում են։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր մնում են ամուսնացած, հաճախ կորցնում են իրենց ուղին, թույլ տալով, որ այլ բաներ խանգարեն իրենց ընտանեկան հարաբերություններին։ Հավասարապես անհանգստացնող է հարուստների և աղքատների միջև անընդհատ աճող անդունդը, և նրանց միջև, ով ձգտում է պահպանել ընտանեկան արժեքներն ու պարտավորությունները, և նրանց, ովքեր ձեռք են քաշել այդ անելուց։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն, նրանք, ովքեր ունեն ավելի ցածր կրթություն և հետևաբար ավելի քիչ եկամուտներ, ավելի քիչ հավանականություն ունեն ամուսանալու և գնալու եկեղեցի, և ավելի շատ հավանականություն ներքաշվելու հանցագործության մեջ և ունենալու երեխաներ ամուսնությունից դուրս։ Եվ այս միտումներն անհանգստացնում են նաև աշխարհի մնացած մեծ մասին։ Ի հակառակ նրա, ինչ շատերն էին մտածում, բարգավաճումն ու կրթությունը թվում է կապված են ավանդական ընտանիքներ և արժեքներ ունենալու ավելի բարձր համանականության հետ։ Իրականում, իհարկե, հարցը պատճառի և հետևանքի մասին է։ Արդյոք հասարակության որոշ մասերն ունեն ավելի ուժեղ արժեքներ եւ ընտանիքներ, որովհետեւ նրանք ավելի լավ են դաստիարակված եւ բարգավաճ, թե նրանք ավելի լավ դաստիարակված են եւ բարգավաճ, որովհետեւ նրանց արժեքներն ու ընտանիքներն են ուժեղ։ Այս համաշխարհային եկեղեցու մենք գիտենք, որ վերջինն է ճիշտ։ Երբ մարդիկ ընտանիք են կազմում եւ կրոնական պարտավորություններ ստանձնում, ըստ ավետարանի սկզբունքների, նրանց վիճակն ավելի բարվոք է դառնում հոգեպես եւ հաճախ նաեւ նյութապես։ Եվ իհարկե հասարակություններն ընդհանրապես զորանում են, երբ ընտանիքներն ավելի են ամրանում։ Հիմնական սկզբնապատճառը ընտանիքի հանդեպ պարտավորություններն ու արժեքներն են, գրեթե մնացած բոլոր հետևանքներն են։ Երբ զույգերն ամուսնանում են եւ պարտավորություններ ստանձնում միմյանց հանդեպ, նրանք խիստ մեծացնում են տնտեսական բարեկեցության իրենց հնարավորությունները։ Երբ երեխաները ծնվում են ամուսնական կապի մեջ եւ ունենում եւ մայր եւ հայր, նրանց հնարավորությունները եւ մասնագիտական հաջողությունների հավանականությունը խիստ մեծանում են։ Եվ երբ ընտանիքները աշխատում են եւ խաղում միասին, հարավանությունը եւ համայնքները ծաղկում են, տնտեսությունը բարելավում է եւ ավելի քիչ կառավարական եւ ավելի սակավ թանկարժեք ծրագրեր են պահանջվում աղքատներին օգնելու համար։ Այսպիսով, վատ նորությունն այն է, որ ընտանիքի խորտակումը առաջացնում է հասարակական եւ տնտեսական մեծ քանակությամբ խնդիրներ։ Իսկ լավ նորությունն այն է, որ ինչպես ամենամի պատճառ եւ հետեւանք, այդ խնդիրները կարելի է վերափոխել, եթե այն, ինչ առաջացնում է, դրանք փոխվեն։ Անօրինությունները լուծվում են ապրելով ճիշտ սկզբունքներով եւ արժեքներով։ Եղբայրներ եւ քույրեր, մեր կյանքի ժամանակի ամենակարևոր հարցը մեր ընտանիքներն են։ Եթե մենք նվիրվենք այդ գործին, մենք կբարելավենք մեր կյանքի յուրաքանչյուր մյուս կողմերը եւ կդառնանք որպես ժողովուրդ եւ եկեղեցի օրինակ եւ փարոս աշխարհի բոլոր ժողովուրդների համար։ Բայց սա հեշտ չէ մի աշխարհում, որտեղ սրտերը շրջվում են բազմաթիվ ուղություններով եւ որտեղ ողջ մոլորակը թվում է անընդհատ շարժվում է, փոխվում այնպիսի մի արագությամբ, որ երբեք նախկինում չէր կարելի պատկերացնել։ Ոչինչ չի մնում նույնը երկար ժամանակ։ Ոճեր, սովորույթներ, գաղափարներ, քաղաքական ճշտություն եւ նույնիսկ ճշտի եւ սխալի ըմբռնումները փոխվում են եւ տեղաշարժվում։ Ինչպես Եսայի մարգարենը կանխագուշակել, սխալը ներկայացվում է որպես ճիշտ եւ ճիշտը որպես սխալ։ Հոգեոր բաժանումը դառնում է ավելի լայն, քան երբևէ, քանի որ չարը դառնում է ավելի խափուսիկ եւ նենգ եւ քաշում մարդկանց դեպի այնտեղ խավար մագնիսի պես, ճիշտ ինչպես ճշմարտության եւ լույսի ավետարանը գրավում է սրտով ազնիվներին եւ աշխարհի բավորներին, ովքեր ձգտում են նրան, ինչն առաքինի է եւ բարի։ Մենք համեմատաբար թվով փոքր ենք, բայց որպես այս եկեղեցու անդամներ, մենք կարող ենք հասնել այս լայնացող անդունների վրայով։ Մենք գիտենք քրիստոսակենտրոն ծառայության զորությունը, որը բերում է միատեղ Աստծո զավակներին, անկախ նրանց հոգևոր կամ տնտեսական վիճակից։ Մեկ տարի առաջ առաջին նախագահությունը հրավիրեց մեզ մասնակցել մեկ օրյա ծառայության ընթացքում տոնելու բարօրության ծրագրի 75-ամյակը, որն օգնում է մարդկանց դառնալ ավելի ինքնաապահովող։ Միլիոնավոր ժամեր նվիրաբերվեցին մեր անդամների կողմից ողջ աշխարհով մեկ։ Եկեղեցին ապաստան է այս փոթորկահույս ծովում, խարիս փոփոխությունների եւ բաժանումների անհանգիստ ջրերում եւ փարոս նրանց համար, ովքեր գնահատում են եւ փնտրում արդարակեցություն։ Տերն օգտագործում է այս եկեղեցին որպես գործիք, քաշելով իր զավակներին ողջ աշխարհով մեկ դեպի իր ավետարանի պաշտպանությունը։ Եղիայի հոգին, որը սահմաններ չունի, նույնպես մեծ զորություն է տիրոջ նպատակներում և իր զավակների հավերժական ճակատագրում։ Մաղաքայի խոսքերում Սուրբ Հոգու ոգին դարձնում է հայրերի սիրտը դեպի որդիքը և որդկանց սիրտը դեպի իրանց հայրերը։ Եկեղեցին կանգնած է որպես օրինակ սրտերի դառնալուն և որպես կատալիզատոր բարու համար աշխարհում։ Եկեղեցու անդամների մեջ, ովքեր ամուսնացած են տաճարում և ովքեր կանոնավորապես հաճախում են կիրակնորաժողովներին, ամուսնալուծության մակարդակը նշանակալիորեն ցածր է։ Քան աշխարհինը և ընտանիքներն ավելի մոտիկ են մնում միմյանց և ավելի հաճախ հաղորդակցում։ Մեր ընտանիքների առողջությունն ավելի լավ վիճակում է և մենք մի քանի տարի ավելի երկար ենք ապրում, քան բնակչության միջին ցուցանիշն է։ Մենք նվիրաբերում ենք ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ և ավելի շատ ծառայություն մեկ մարդու հաշվով նրանց, ովքեր կարիքի մեջ են, և մենք ամենայն հավանականությամբ ավելի շատ ենք ձգտում բարձրագույն կրթության։ Ես նշում եմ այս բաները ոչ թե պարծնելու համար, այլ վկայելու, որ կյանքն ավելի լավ է և շատ ավելի երջանիկ, երբ սրտերը դառնում են դեպի ընտանիքը և երբ ընտանիքներն ապրում են Քրիստոսի ավետարանի լույսով։ Այսպիսով ինչ կարող ենք մենք անել կորելուց խուսափելու համար։ Առաջինը կարելի է, որ ես առաջարկեմ, որ մենք առաջնահերթություն սահմանենք։ Դրեք ամեն ինչ, որ դուք անում եք տնից դուրսի ենթակայություն և ի աջակցություն նրա, ինչ պատահում է ձեր տան ներսում։ Հիշեք նախագահ Հարոլդ Բիլիի խորհուրդը, որ ամենակարևոր աշխատանքը, որ դուք երբևէ կանեք, կլինի ձեր սեփական տների պատերի ներսում։ Նախագահ Դևիդ Օ'Մաքեին ասել է, ոչ մի այլ հաջողություն չի կարող փոխհատուցել տան ունեցած ձեր ձախողմանը։ Կազմակերպեք ձեր անձնական կյանքը ժամանակ հատկացնելով աղոթքին, Սուրբ գրություններին և ընտանեկան գործերին։ Ձեր երեխաներին պարտականություններ տվեք տանը, որոնք սովորեցնեն նրանց, թե ինչպես աշխատեն։ Ուսուցանեք նրանց, որ ավետարանով ապրել է նրանց հեռու կտանի կեղտից, ինտերնետի, լրատվամիջոցների և տեսախաղերի բռնությունից։ Նրանք չեն կորչի և նրանք նախապատրաստված կլինեն ստանձնել պարտականություն, երբ այն դրվում է նրանց վրա։ Երկրորդը, մենք պետք է գործերը ճիշտ հերթականությամբ անենք։ Ամուսնություն առաջինը, իսկ հետո ընտանիք։ Աշխարհը խիստ մեծ մասը մոռացել է իրերի այս բնական կարգը և կարծում են, թե կարող են փոխել կամ նույնիսկ շրջել այն։ Վերացրեք ձեր բոլոր երկյուղները հավատքով։ Վստահեք Աստծո զորությունը ձեզ առաջնորդելու համար։ Դուք, որ դեռ ամուսնացած չեք, մեծ ուշադրություն դարձրեք ձեզ համար հավերժական զուգընկեր գտնելուն։ Երիտասարդներ, հիշեք մեկ բան ևս, որ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթն է ասել. «Ամրիությունը մակերեսային միտք է բերում, այն գաղափարը, որ այն ցանկալի է, որովհետև այն իր հետ բերում է նվազագույն պարտավորվածություն»։ Իրականում մեղքը երիտասարդ տղամարդկանց վրա է, չափահաս երիտասարդ տարիքի ազատությունը նրանց հեռու է տանում պատասխանատվության ուղիներից և պարտականություններից։ Եկեղեցու նրանց քույրերը զոհեր են և կամուսնանային, եթե կարողանային և ուրախությամբ կընդունեին ընտանեկան կյանքի պարտականությունները։ Եվ դիմելով երիտասարդ կանանց, ես կավելացնեի, որ դուք ևս չպետք է աչքի բաց թողնեք այս պատասխանատվությունը։ Ոչ մի կարիերա չի կարող բերել ձեզ այնքան շատ կայացածություն, ինչպես ընտանիք մեծացնելը։ Եվ երբ դուք իմ տարիքի լինեք, շատ ավելի լավ կգիտակցեք դա։ Երրորդը, ամուսիններ և կանայք, դուք պետք է լինեք հավասար ընկերակիցներ ձեր ամուսնությունում։ Հաճախ կարդացեք և հասկացեք ընտանիք հայտարարություն աշխարհին ուղերձը և հետևեք դրան։ Խուսափեք անարդար իշխանության որևէ դրսևորումից։ Կողակիցը կամ մեր երեխաները ոչ մեկի սեփականությունը չեն։ Աստված է մեր բոլորիս հայրը և ընձեռել է մեզ մեր սեփական ընտանիքի արտոնությունը, որը նախկինում միայն իրենն էր, օգնելու մեզ ավելի նմանվելու իրեն, Որպես նրա զավակներ, մենք պետք է տանը սովորենք սիրել Աստծուն և իմանալ, որ մենք կարող ենք խնդրել նրանից օգնություն, որի կարիքն ունեն։ Յուրաքանչյուր ամուսնացած թե միայնակ կարող են երջանիկ լինել և աջակցող ինչպիսի ընտանիք էլ, որ դուք ունենաք։ Եվ վերջապես, օգտագործեք եկեղեցու ընտանեկան ռեսուրսները։ Երեխաները մեծացնելիս ընտանիքները կարող են օգնություն հայցել ծխից։ Աջակցեք և աշխատեք համատեղ քահանայության և օժանդակների ղեկավարների հետ և լիովին օգտվեք եկեղեցու երիտասարդական և ընտանեկան ծրագրերից։ Հիշեք նախագահ Նիրենբերգ լի արտահայտություններից եւս մեկը, որ եկեղեցին այն կառույցն է, որի միջոցով մենք կառուցում ենք հավերժական ընտանիքներ։ Այժմ, եթե որևէ պատճառով դուք անձնապես կամ որպես ընտանիք կորցրել եք ձեր ճանապարհը, ապա դուք պետք է միայն կիրառեք փրկչի ուսմունքները՝ Ղուկաս գլուխ ԺԵ ձերողությունը ճշտելու համար։ Այստեղ փրկիչը խոսում է հովի ջանքերի մասին, որը որոնում էր կորած ոչխարին։ Մի կնոջ կորած մետաղա դրամը որոնելու մասին և այն ողջույնի, որը ստացավ անառակ որդին տուն վերադառնալով։ Ինչու Հիսուսը սովորեցեց այս առակները։ Նա ուզում էր, որ մենք իմանայինք, որ մեզանից ոչ ոք երբևէ չի կարող այնպես կորել, որ մենք չկարողանանք կրկին գտնել մեր ճանապարհը նրա քավության և նրա ուսմունքների միջոցով։ Եթե դուք ձգտեք ապրել Քրիստոսի ավետարանով և վարդապետությամբ, Սուրբ Հոգին կառաջնորդի ձեզ և ձեր ընտանիքին։ Դուք կունենաք հոգևոր GPS, որը միշտ կասի ձեզ, թե դուք որտեղ եք և ուր եք գնում։ Ես բերում եմ իմ վկայություն, որ հարություն առած մարդկության քավիչը սիրում է մեզ բոլորիս և նա խոստացել է, եթե մենք հետևենք իրեն, նա կառաջնորդի մեզ ետ դեպի մեր երկնային հոր ներկայությունը, որի մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Amen.
Like all good parents, my own
Ինչպես բոլոր լավ ծնողները, իմ ծնողները պայծառ ապագա էին ցանկանում իրենց զավակների համար։ Հայրս անդամ չէր և արտասովոր պայմանների պատճառով, որոնք տիրում էին այդ ժամանակ, ծնողներս որոշեցին, որ եղբայրներս, քույրերս և ես Արավային խաղաղ օվկիանոսյան ամերիկյան Սամուայի մեր հարազատ կղզուց մեկնեինք Միացյալ Նահանգներ դպրոց հաճախելու համար։ Մեզանից բաժանվելը դժվար որոշում էր ծնողներիս, հատկապես մորս համար։ Նրանք գիտեին, որ նոր պայմաններում անհայտ խնդիրներ կլինեին։ Ինչևէ, հավատքով և վճռականությամբ նրանք առաջ տարան իրենց ծրագիրը։ Վերջին օրերի սրբերի դաստիարակություն ունելու շնորհիվ, մայրս ծանոթ էր ծոմի և աղոթքի սկզբունքներին, և երկու ծնողներս էլ զգում էին, որ երկնային օրհնությունների կարիքն ունեին իրենց զավակներին օգնելու համար։ Այդ ոգով նրանք սկսեցին ամեն շաբաթ մեկ օր հատկացնել մեզ համար ծոմ պահելուն և աղոթելուն։ Նրանց նպատակն էր պատրաստել իրենց զավակներին պայծառ ապագայի համար։ Նրանք գործում էին այդ տեսիլքով և կիրառում էին իրենց հավատքը, փնտրելով տիրոջ օրհնությունները։ Ծոմի և աղոթքի միջոցով նրանք ստանում էին սփոփանք, խաղաղություն և հավաստիացում, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչպես ենք մեր կյանքի խնդիրների մեջ ստանում այն տեսիլքը, որն անհրաժեշտ է այն անելու համար, ինչը մեզ կմոտեցնի փրկչին։ Տեսիլքի հետ կապված առակած գիրքը ուսուցանում է մեզ այս ճշմարտությունը. առանց մարգարեության ժողովուրդը կվայրենանա։ Եթե ուզում ենք բարգավաճել ոչ թե ոչնչանալ, ապա մենք պետք է ձեռք բերենք ինքներս մեր մասին տեսիլքը, այնպես, ինչպես Փրկիչն է մեզ տեսնում։ Փրկիչը այդ խոնարհ ձկնորսների մեջ, որոնց կանչեց հետևել իրեն, տեսավ ավելին, քան իրենք էին տեսնում իրենց մեջ։ Նա ուներ տեսիլք, թե ինչ նրանք կարող էին դառնալ։ Նա գիտեր նրանց բարության և ներժի մասին, և նա գործի անցավ կանչելով նրանց։ Սկզբում նրանք փորձառուչ էին, սակայն հետևելով նրանք տեսան նրա օրինակը, զգացին ուսմունքները և դարձան նրա աշակերտները։ Եկավ մի ժամանակ, երբ նրա աշակերտներից մի քանիսը հեռացան նրանից, քանի որ այն, ինչ լսել էին, դժվար էր իրենց համար։ Հասկանալով, որ մյուսները նույնպես կարող են հեռանալ, Հիսուսը հարցրեց 12-ին. Միթե դուք էլ ուզում եք գնալ։ Պետրոսի պատասխանը արտահայտում էր այն, թե որքան էր նա փոխվել եւ նա ստացել էր տեսիքն այն մասին, թե ով էր փրկիչը, ու մոտ գնանք, հավիտենական կյանքի խոսքերը ունիս դու, պատասխանեց նա։ Այդ տեսիլքով զինված, հայթավատարիմ եւ նվիրված աշակերտները կարողացան կատարել դժվար գործը՝ ճամփորդել եւ քարոզել ավետարանը եւ հիմնել եկեղեցին փրկչի հեռանոց հետո։ Ի վերջո նրանցից ոմանք մեծագույն զոհաբերություն կատարեցին իրենց վկայության համար։ Սուրբ գրքերում կան այլ օրինակներ նրանց մասին, ովքեր ստացել են ավետարանի տեսիլքը եւ առաջ են գնացել գործելով ըստ դրա։ Ալմա Մարկենեն տեսիլք ստացավ, երբ լսեց Աբինադիի համարձակուսմունքը եւ վկայությունը նոյ թագավորի մոտ։ Նա գործեց ըստ Աբինադիի ուսմունքների եւ սկսեց ուսուցանել այն, ինչ սովորել էր, եւ մկրտել շատերին, ովքեր հավատացին իր խոսքերին։ Չնայած որ առաջին սրբերին Պողոս առաքյալը հալածում էր, նա դարձի եկավ Դամասկոսի ճանապարհին, ապա գործեց ուսուցանելով եւ վկայելով Քրիստոսի մասին։ Մեր օրերում երիտասարդ շատ տղամարդիկ կանայք եւ ավակ սուրքեր արձագանքում են միսիաներում ծառայելու Աստծո մարգարեի կոչին։ Հավատքով եւ խիզախությամբ նրանք թողնում են իրենց տները եւ այն ամեն ինչ հարազատ է, որովհետեւ իրենց հավատքով կարող են մեծ գործ կատարել որպես միսիոներներ։ Գործելով ըստ առայելու իրենց տեսիլքի, նրանք օրնում են շատերի կյանքը եւ այդ ընթացքում փոխում իրենց սեփական կյանքը։ Անցած գիրագույն համաժողովի նախագահ Մոնսը նշանակալություն հայտնեց մեզ այն ծառայության համար, որը մենք կատարում ենք միմյանց համար, եւ հիշեցրեց մեզ իր զավակներին երկրի վրա օրնելու գործում Աստծո ձեռքերը լինելու մեր պատասխանատվության մասին։ Այս կոչի իրականացումը ջերմացնում է մեր սրտերը, մինչև եկեղեցու անդամները գործում են ըստ այդ տեսիլքի։ Հասկանալով, որ մենք օգնության կարիք ունենանք հեռանալուց առաջ, փրկիչն ասաց. «Ձեզ որ չեմ թողել», նա սովորեցրեց իր աշակերտին, Մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին, որ հայրը կուղարկե Իմանունովը. «Նա ամեն բան կսովորեցնե ձեզ և կհիշեցնե ձեզ ամեն ինչ, որ ձեզ ասացին»։ Սա նույն Սուրբ Հոգին է, որը կարող է հզորացնել և խրախուսել մեզ անելու այն, ինչ մեզ ուսուցանում են փրկիչը և մեր օրերի մարգարեները և առաքյալները։ Գործի դնելով մեր ղեկավարների ուսմունքները, մենք ավելի խոր հասկացողություն ենք ստանում մեր վերաբերյալ մեր փրկչի տեսիլքի մասին։ Այժմ համաժողովի ընթացքում մենք ստացանք ոգեշնչված խորհուրդներ մեր մարգարեներից և առաքյալներից։ Ուսումնասիրեք նրանց ուսմունքները և խորեք դրանց մասին ձեր սրտերում, միևնույն ժամանակ փնտրելով Սուրբ Հոգին, որպեսզի նա օգնի ձեզ տեսնել այդ ուսմունքների տեսիլքը ձեր կյանքում։ Այդ տեսիլքով հանդերձ գործադրեք ձեր հավատքը, հետևելով խորհուրդներին։ Քննեք եւ ուսումնասիրեք Սուրբ գրությունները ավելի շատ լույս եւ գիտելիք ստանալու համար։ Խորեք դրանց մասին ձեր սրտերում եւ թույլ տվեք, որ դրանք ոգեշնչեն ձեզ։ Այնուհետեւ գործեք այդ ոգեշնչմանը համաձայն։ Ընտանիքով սովորելով մենք գործում ենք, երբ ծոմ ենք պահում եւ աղոթում։ Ալման ծոմի եւ աղոթքի մասին խոսում է որպես հավաստիացում ստանալու եղանակի։ Ես ծոմ եմ պահել ու աղոթել շատ ուրեր, որ ես ինքս կարողանա իմանալ այս բաները։ Մենք նույնպես սկսում ենք հասկանալ, ինչպես վարել կյանքի խնդիրների հետ ծոմի եւ աղոթքի միջոցով։ Մենք դժվարություններ ենք ունենում մեր կյանքում, որոնք երբեմն կարող են թույլացնել մեր տեսիլքը եւ հավատքը եւ թույլ չտալ անել այն, ինչ պետք է։ Մենք դառնում ենք այնքան սպաղված, որ հաճախ կերծանրաբեռնված ենք մեզում եւ անընդունակ անելու ավելին։ Թեև մենք բոլորս տարբեր ենք, ես խոնարհաբար հավատում եմ, որ մենք պետք է մեր տեսիլքը կենտրոնացնենք փրկչի եւ նրա ուսմունքների վրա։ Ինչն ա տեսավ Պետրոսի, Հակոբոսի, Հովանեսի եւ մյուս առաքյալների մեջ, ինչը հուշեց նրան հրավիրել նրանց հետեւել։ Նմանապես փրկիչը մեծ տեսիլք ունի նրա վերաբերյալ, թե ովքեր մենք կարող ենք դառնալ։ Կպահանջվի նույն հավատքը եւ քաջությունը, որը ցուցաբերեցին առաջին առաքյալները, որպեսզի մենք վերակենտրոնացնենք մեզ այլ բաների վրա, որոնք առավել կարեւոր են՝ տևական երջանկություն եւ մեծ ուրախություն ունենալու համար։ Երբ մենք ուսումնասիրում ենք մեր քչի կյանքը եւ նրա ուսմունքները, մենք տեսնում ենք նրան մարդկանց մեջ ուսուցանելիս, աղոթելիս, բարձրացնելիս եւ բժշկելիս։ Երբ մենք ընդունակում ենք նրան եւ անում այն, ինչ նա է անում, մենք սկսում ենք տեսիլ ձեռբերել, թե ովքեր մենք կարող ենք դառնալ։ Դուք կօրնվեք ներշնչմամբ Սուրբ Հոգու օգնությամբ, որպեսզի բարի քանեք։ Փոփոխություններ կգան եւ դուք այլ կարգ կներմուծեք ձեր կյանքը, որը կօրինի ձեզ եւ ձեր ընտանիքին։ Նեփիացների մեջ իր զառայության ընթացքում փրկիչը հարցեց. «Ինչպիսի մարդ եք դուք պարտավոր լինել»։ Նա պատասխանեց. «Ճիշտ ինչպես ես եմ»։ Մենք ունենք նրա կարիքը, որպեսզի դառնանք նրա նման, եւ նա ցույց է տվել մեզ ուղին։ Հետեւաբար խնդրեք եւ դուք կստանաք, թակեք եւ կբացվի ձեզ, քանզի նա, ով խնդրում է, ստանում է եւ նրա համարով թակում է, կբացվի»։ Ես գիտեմ, որ մեր մասին փրկի աչքերով տեսիլ ձեռք բերելու եւ ըստ այդ տեսիլքի գործելու արդյունքում մեր կյանքը կօրնվի անսպասելի ճանապարհներով։ Իմ ծնողների տեսիլքի շնորհիվ ոչ միայն օրնվեց իմ կյանքը կրթությամբ, այլ ես հայտնվեցի այնպիսի պայմաններում, որտեղ գտա եւ ընդունեցի ավետարանը։ Ավելի կարեւոր է, որ ես սովորեցի լավ եւ հավատքով լի ծնողների կարեւորության մասին։ Պարզասած իմ կյանքը ամբողջ փոխվեց։ Just as vision led my parents. Ինչպես տեսիլք հոգնեց իմ ծնողին, ծնողներին ծոն պահել եւ աղոթել իրենց ավակների բարության համար, եւ ինչպես առաջին առաքյալների տեսիլք հոգնեց նրանց հետեւել փրկչին, այդ նույն տեսիլքը մաչել է նաեւ ոգեշնչելու եւ օգնելու մեզ գործը։ Եղբայրներ եւ քույրեր, մենք տեսիլքի եւ հավատքով ու քաջությամբ գործելու պատմություն ունեցող ժողովուրդ ենք։ Տեսեք, թե որտեղից ենք մենք եկել եւ ինչ օրնություններ ենք ստացել։ Հավատացեք, որ նա կարող է օրնել ձեզ ձեր կյանքի տեսիլքով եւ գործելու քաջությամբ։ Ես վերում եմ ձեզ իմ վկայությունը փրկչի եւ նրա ցանկության մասին, որ մենք վերադառնանք իր մոտ։ Դա անելու համար մենք պետք է հավատք ունենանք, գործելու, հետեւելու նրան եւ դառնալու նրա նման։ Մեր կյանքի տարբեր ժամանակներում նա բարձրացնում է իր ձեռքը եւ հրավիրում մեզ. Ձեր վրա առեք իմ լույսը եւ ինձանից սովորեցեք, որովհետեւ ես հեզ եմ եւ սրտով խոնարհ, եւ ձեր անձերի համար հանգստություն կգտնեք, որովհետեւ իմ լույսը քաղցր է եւ իմ բեռը թեթեւ։ Ճիշտ ինչպես Փրկիչը տեսավ մեզ ներուժ իր առաջին աշակերտների մեջ, նա նաեւ տեսնում է այն մեր մեջ։ Եկեք մենք տեսնենք մեզ այնպես, ինչպես մեզ տեսնում է Փրկիչը։ Ես աղոթում եմ, որ մենք ունենանք այդ տեսիլքը գործելու հավատքով եւ քաջությամբ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
The choir and congregation will now join in singing
Այժմ երգչախմբը եւ ներկաները կերկեն Իսրայելի հույսը։ Երգից հետո մենք կլսենք 70-ից 3-ը Լարի եւ Վիլսոնին, Դեյվիդ Ֆ. Էվանսին եւ Փոլ Բ. Փայփերին։ Այնուհետեւ մեզ կդիմի երեցնին Լե Անդերսոնը 12 առաքյալների քորումից։
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 182-րդ ամենամյա գիրագույն համաժողովն է։
Oh, A month or so after we were married, my wife and I were taking a walk. Նրա մոտ մեկ ամիս անց կնոջս հետ երկար ճամփորդություն էին կատարում մեքենայով։ Նա վարում էր, իսկ ես փորձում էի հանգստանալ։ Ասացի փորձում էի, որովհետև այդ մարողով վրա դրված էին արագա չափեր։ Իսկ ինձ մի փոքր սովորություն ուներ այդ օրերին արագ վարել։ Ես ասացի, դու շատ արագ ես վարում, դանդաղեցրու։ Նոր հարցնացուց մտքում մտածեց. Ես 10 տարի է մեքենա եմ վարում, և իմ վարորդական ուսուցչից բացի ոչ ոք ինձ չի ասել, ինչպես պետք է վարեմ։ Եվ նա պատասխանեց. Ինչ իրավունք ունես ինձ ասելու, թե ինչպես վարեմ։ Ճիշտ ասած, նրա հարցն ինձ հանկարծակի բերեց, այնպես որ, որպես ամուսնացած տղամարդ փորձելով ստանձնել իմ նոր պարտականությունները, ես ասացի, չգիտեմ, որովհետև ես քո ամուսինն եմ, և քահանայություն եմ կրում։
Brethren, just a quick tip.
Եղբայրներ, ուղղակի մի արագ խորհուրդ. Եթե նման իրավիճակում հայտնվեք, դա ճիշտ պատասխանը չէ։ Եվ ես ուրախ եմ ասելու, դա միակ դեպքն է, որ ես այդպիսի սխալ գործեցի։ Վարդապետություն և ուղտերը բացատրում է, որ տանը կամ այլ տեղում քահանայություն օգտագործելու իրավունքն ուղղակիորեն կապված է մեր արդարակեցության հետ։ Երկնքի զորությունները չեն կարող կառավարվել, ոչ էլ գործածվել, բացի միայն արդարության սկզբունքների հիման վրա։ Այն շարունակում է ասելով, որ մենք կորցնում ենք այդ զորությունը, երբ իշխանություն, տիրապետություն կամ էլ հարկադրանք են գործադրում մյուսների հոգիների վրա անիրավության որևէ աստիճանով։ Այս Սուրբ գրությունն ասում է, որ մենք պետք է առաջնորդվենք արդարության սկզբունքներով։ Նման սկզբունքները վերաբերում են բոլոր ղեկավարներին եկեղեցում, ինչպես նաև բոլոր հայրերին և մայրերին իրենց տանը։ Մենք կորցնում ենք Տիրոջ Հոգին ունենալու իրավունքը և Աստծո ստացած իշխանությունը, երբ անարդար իշխանություն են գործադրում մեկ ուրիշի վրա։ Մենք կարող ենք մտածել, որ նման վերաբերմունքը վերահսկվող անձի բարիքի համար է, սակայն մենք իրավացի չենք, երբ փորձում ենք հարկադրել մեկին արդարակյաց լինել, երբ նա կարող է և պետք է գործադրի իր բարոյական ազատ կամքը։ Երբ մեկը ազնավորության համար անհրաժեշտ է ամփոփող սահմաններ դնել, այդ սահմանները դնելը պետք է արվի սիրող համբերատարությամբ և հավերժական սկզբունքներ ուսուցանելով։ Մենք պարզապես չենք կարող մյուսներին ստիպել ճիշտ գործել։ Սուրբ գրությունները հստակեցնում են, որ դա Աստծո ուղին չէ։ Հարկադրանքը զայրույթ է առաջացնում, այն անվստահություն է հաղորդում, և մարդիկ իրենց զգում են անընդունակ։ Սովելու հնարավորությունները չեզոքանում են, և վերահսկվող անձի գոռոզաբար համարում են, թե իրենք բոլոր ճիշտ պատասխաններն ունեն մյուսների համար։ Սուրբ գրություններն ասում են, որ գրեթե բոլոր մարդկանց բնությունը հակվածությունն է անիրավ իշխանություն գործադրել, այնպես որ մենք պետք է իմանանք, որ դա դատակարդ է, որի մեջ հեշտ ենքնել։ Կանայք նույնպես կարող են անիրավ իշխանություն գործադրել, թեև Սուրբ գրություններն այդ խնդիրը կապում են հիմնականում տղամարդկանց հետ։ Անիրավ իշխանությունը աճող էրսվում է մշտական քննադատությամբ և առանց գնահատանք կամ սեր արտահայտելու։ Մյուս կողմը զգում է, որ երբեք չի գոհացնի նման ղեկավարին կամ ծնողին, և որ իրենք միշտ թերանում են։ Իմաստուն ծնողը պետք է որոշի, թե երբ է երեխան պատրաստ սկսել իր կյանքի որոշակի ոլորտներում իր որոշումները կայացնել, ինքնուրույն գործադրելով իր ազատ կամքը։ Բայց եթե ծնողներն են միայն որոշում կայացնողը և դա դիտում են որպես իրենց իրավունք, նրանք խիստ սահմանափակում են իրենց երեխաների աճն ու զարգացումը։ Մեր երեխաները ժամանակավորապես են մեր տանն ապրում։ Եթե սպասում ենք մինչև նրանք հեռանան մեր տնից և միայն այդ ժամանակ թողնենք, որ գործադրեն իրենց բարոյական ազատ կամքը, ուրեմն մենք շատ ենք սպասել։ Նրանք միանգամից չեն զարգացնի իմաստուն որոշումներ կայացնելու ունակություն, եթե մեզ հետ ապրելու ընթացքում երբեք ազատ չեն եղել կարևոր որոշումներ կայացնելիս։ Նման երեխաները հաճախ կամ ապստամբում են այդ հարկադրանքի դեմ կամ ընդունակ չեն ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու։ Իմաստուն ծնողները պատրաստում են իրենց երեխաներին ինքնուրույն ապրելուն։ Նրանք աճելու հնարավորություններ են տալիս, երբ երեխաները ձեռք են բերում հոգևոր հասունություն, ճիշտ ձևով գործադրելու իրենց ազատ կամքը։ Դա նաև նշանակում է, որ երեխաները երբեմն սխալներ կկատարեն և դասեր կքաղեն այդ սխալներից։
Մեր ընտանիքը փորձառություն ունեցավ, որը մեզ սովորեցրեց ինչպես օգնել երեխաներին զարգացնել որոշում ներկայացնելու ունակությունը։ Մեր դուստրը մեղին դպրոցում լավագույն ֆուտբոլ խաղացողն էր։ Մի տարի նրան թիմը հասավ առաջնությանը և ցավոք սրտի խաղը նշանակված էր կիրակի օրը։ Լինելով դրահաս, մեր ին տարիներ շարունակ ուսուցանվել էր, որ կիրակին ոչ թե զվարճանքի, այլ հանգստյան և հոգևոր զորացման օր է։ Սակայն նախաղին մասնակցելու ճնշում էր զգում իր մազիչների ու թամակիցների կողմից, և ինքն էլ չէր ցանկանում թողնել իր թիմին։ Նա հարցրեց մեզ, թե ինչ պետք է աներ։ Կինս և ես կարող ենք հեշտորեն կայացնել այդ որոշումը նրան փոխարեն։ Սակայն աղոթքով քննարկելուց հետո մենք որոշեցինք, որ այս դեպքում մեր դուստրը պատրաստ էր հոգևոր պատասխանատվություն կրել իր որոշման համար։ Մենք նրա հետ միասին մի քանի սուրբ գրություններ ընթերցեցինք և խրախուսեցինք մերին աղոթել և մտածել այդ մասին։ Մի քանի օր անց նա հայտնեց կիրակի օրվա խաղին մասնակցելու իր որոշման մասին։ Ինչ կարող ենք մենք անել։ Քննարկումից և հոգուց հաստատում ստանալուց հետո մենք պահեցինք մեր խոստումը և թույլ տվեցինք նրան, որ կատարի խաղալու իր որոշումը։ Խաղից հետո մերին դանդաղ քայլերով մոտենալով իրեն սպասող մորը ասաց. «Օ՜, մայրիկ», սոսկալի զգացում էր. «Ես երբեք չէի ուզի կրկին նման զգացում ունենալ. Ես այլևս կիրակի օրը չեմ խաղա»։ Եվ այդպես էլ արեց։ Այժմ մեր ինքնուրույն յուրացրել է կիրակին պահելու սկզբունքը։ Եթե մենք նրան ստիպեինք չխաղալ, նրանք կզրկեին հոգով սովորելու թանկ ու զորեղ փորձառությունից։ Ինչպես տեսնում եք, որպեսզի օգնենք երեխաներին ճիշտ գործադրել իրենց ազատ կամքը, պետք է ուսուցանենք նրանց ինչպես աղոթել և ստանալ իրենց աղոթքների պատասխանները։ Նաև պետք է ուսուցանել են ազատվելու արժեքի և նպատակի, ինչպես նաև ավետարանի այլ հիմնական սկզբունքների մասին։ Մեր երեխաների մեծացնելիս մենք որոշեցինք, որ մեր ամենակարևոր նպատակը պետք է լինի օգնել մեր երեխաներին իրենց կապ հաստատել երկնքի հետ։ Մենք գիտենք, որի վերջում նրանք պետք է կախված լինեին Տիրոջից, ոչ թե մեզանից։ Բրիգամ Յանգը ասել է. «Եթե ես տարբերակում դնեի մարդկանց զավակներից պահանջվող բոլոր պարտականությունների մեջ, առաջինը և ամենակարևորը, ես համարում եմ Տիրոջը, մեր Աստծուն, փնտրել է, մինչև որ մենք կբացենք հաղորդակցման ուղին երկնքից երկիր, Աստծուց, մինչև մեր հոգիները»։ Մերին ստացել էր իր աղոթքների պատասխանները նախկինում այլ իրավիճակների համար, և մենք վստահեցինք, որ մեր դուստրն իր կյանքում զարգացնում էր երկնքի հետ հաղորդակցման այս ուղին։ Ուստին այն ինչ-որ դրական բան սովորեց իր փորձից և պատրաստվեց ավելի լավ որոշում ներկայացնել ապագայում։ Առանց հոգու հետ կապի երեխաները, ինչպես նաև ծնողները, իրենց ազատ կյանքը գործադրելու անվան տակ կարող են նպատակարմար դարձնել տրատեսակ սխալ որոշումներ։ Սուրբ գրության խոստումն է, որ նրանք, ովքեր իմաստուն են և վերցրել են Սուրբ Հոգին, որպես իրենց ուղեկիցը չեն խաբվել։ Անիրավ իշխանության լրացուցիչ և ողբերգական կողմնակի հետևանքը կարող է լինել Աստծո սիրո հանդեպ վստահության կորուստը։ Ես ճանաչել եմ մարդկանց, ովքեր պատակվել են պահանջկոտ և վերահսկող ղեկավարներին կամ ծնողներին, և նրանց համար դժվար է եղել զգալ իրենց երկնային հորսերը, որը կաջակցեր և կարաշնորթեր իրենց արդարակեցության ուղով։ Եթե ուզում ենք օգնել մեր ղեկավարության ներքո գտնվողներին հաստատել անչափ կարևոր կապը երկնքի հետ, մենք պետք է լինենք բարի ծնող կամ ղեկավար, որի մասին ասվում են Վարդապետություն և Ուղտեր 121 բաժնում։ Մենք պետք է գործենք միայն համոզմունքով, երկայնամտությամբ, մեղմությամբ և հեզությամբ և անկեղծ սիրով։ Նախագահ Հենրի Բայրինգն ասել է. «Ամենակարևոր օգնությունը, որ կարող ենք տալ երիտասարդներին, թույլ տալ, որ նրանք զգան մեր վստահությունը, որ նրանք գտնվում են Աստծո տուն տանող ուղով վրա, և որ նրանք կարող են դա հաղթահարել»։ Քանի որ քննարկեցինք, թե ինչպիսի սկզբունքներով պետք է առաջնորդվենք եկեղեցում և տանը, թույլ տվեք վերջում նախագահ Թոմաս Ս. Մասոնի կենսագրությունից մի օրինակ բերել։ Մասոնների դուստրը Էնդի Բ. ասում է, որ մինչ օրս, երբ նա մտնում է իր հայրական տուն, հայրը ասպես է դիմավորում. «Օ, տես ով է եկել, որքան ուրախ ենք և որքան գեղեցիկ ես դու»։ Նա շարունակում է ասելով. «Ծնողներս միշտ ինձ հաճորդախոսում են, կարևոր չէ, թե ինչպիսի տեսք ունեմ կամ ինչ եմ անում. Երբ այցելում եմ ծնողներիս, ես գիտեմ, որ սիրված է, ինձ հաճորդախոսում են, ինչ ջերմորեն են ընդունում, ես տանն եմ։ Եղբայրներ եւ քույրեր, սա Տիրոջ ուղին է։ Անգամ եթե անցյալում ձեզ վատ են վերաբերել, ես գիտեմ, որ Տերը ցանկանում է, որ դուք գաք նրա մոտ։ Բոլորը սիրված են, բոլորը ընդունված են Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
During this conference and in other recent meetings, այս համաժողովի
եւ վերջինալ հավաքների ժամանակ մեզ այն շատերը հարց են տալիս. Ինչ կարող եմ ես անել օգնելու համար կառուցել Տիրոջ եկեղեցին եւ տեսնելու իրականաճ այնտեղ, որտեղ ապրում եմ։ Այս եւ ցանկացած այլ կարեւոր հարցում մեր ամենակարևոր աշխատանքը միշտ կատարվում է մեր սեփական տանը եւ ընտանիքում։ Մեր ընտանիքներում է, որ եկեղեցին հիմնվում է եւ իրականաճ է տեղի ունենում։ Մենք պետք է ուսուցանենք մեր երեխաներին ավետարանի սկզբունքները եւ արդյունքները։ Մենք պետք է օգնենք նրանց հավատք ունենալ Հիսուս Քրիստոսի Քրիստոսի հանդեպ եւ պատրաստենք նրանց մկրտությանը, երբ նրանք դառնան 8 տարեկան։ Մենք պետք է ինքներս հավատքով լինենք, որպեսզի նրանք կարողանան տեսնել Տիրոջ եւ նրա եկեղեցու հանդեպ սիրո մեր օրինակը։ Սա օգնում է մեր երեխաներին ուրախություն զգալ պատվիրանները պահելու մեջ, երջանկություն ընտանիքներում եւ երախտագիտություն ուրիշներին ծառայելու մեջ։ Մեր տներում մենք պետք է հետևենք Նեփիի տված ուղին, որի մասին նա ասել է. Մենք աշխատում ենք ճանասիրաբար համոզելու մեր զավակներին հավատալու Քրիստոսին եւ հաշտվելու Աստծո հետ։ Մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին, մենք հրճվում ենք Քրիստոսով, մենք հարուզում ենք Քրիստոսի մասին, մենք մարգարեանում ենք Քրիստոսի մասին եւ մենք գրում ենք մեր մարգարեությունների համաձայն, որ մեր զավակները կարողանան իմանալ, թե ինչ աղբյուրի նրանք կարող են ապավինել իրենց մեղքերի թողության համար։ Մենք ճանասիրաբար աշխատում ենք, որպեսզի բերենք այս օրնությունները մեր երեխաներին, նրանց հետ հաճախելով եկեղեցի, ընտանեկան երեկո անցկացնելով է միասին կարդալով Սուրբ գրքերը։ Մենք ամեն օր աղոթում ենք մեր ընտանիքով, ընդունում կոչումներ, այցելում հիվանդներին, միայնակներին եւ անում շատ այլ բաներ։ Մենք խոսում եւ մարգարայնում ենք Քրիստոսի մասին, երբ ընտանեկան տնային երեկոյի դաս ենք մատուցում կամ նստում մեր երեխայի հետ եւ պատմում նրան նրա հանդեպ մեր սիրո եւ ավետարանի վերաբերյալ մեր վկայության մասին։ Մենք կարող ենք գրել Քրիստոսի մասին նամակներ, գրելով նրանց, ովքեր հեռու են տնից։ Ծառայող միսիոներները բանակում գտնվող որդիները եւ նրանք, ում մենք սիրում ենք, օրնվում են մեր նամակներով։ Տնից ուղարկված նամակները արագ գրված էլեկտրոնային նամակներ չեն, իրական նամակները շշափելի են, դրանք կարելի է բռնել, խորել եւ փայփայել։ Մենք օգնում ենք մեր երեխաներին վստահել փրկչիկավությանը եւ իմանալ սիրող երկնային հոր ներման մասին, դրսեւորելով սեր եւ ներողամտություն որպես ծնողներ։ Մեր սերը եւ ներողամտությունը ոչ միայն ավելի են մոտեցնում երեխաներին մեզ, այլ նաեւ կառուցում հավատ, քանի որ նրանք իմանում են, որ իրենց երկնային հայրը սիրում է իրենց եւ որ նա կների իրենց, եթե նրանք ապաշխարեն եւ ցկտեն լինել ավել լավը։ Նրանք վստահում են այս ճշմարտությանը, որովհետեւ նույնը զգացել են իրենց երկրային ծնողների կողմից։ Իլրում են այն աշխատանքի, որը մենք կանենք մեր ընտանիքում, Նեփին ուսուցանել է, որ մենք աշխատում ենք ճանասիրաբար համոզելու մեր եղբայրներին հավատալու Քրիստոսին եւ հաշտվելու Աստծո հետ։ Որպես Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու անդամներ, յուրաքանչյուրս ունի ավետարանով կիսվելու օրնություն եւ պարտականություն։ Կան մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքում ավետարանի կարիքն ունեն, բայց դեռ եկեղեցու անդամ չեն։ Ոմանք մի ժամանակ մեր մեջ են, սակայն նորից պետք է զգան այն ուրախությունը, որ զգացել են։ Սիրում է եւ նրան, ով երբեք չի ունեցել ավետարանը, եւ նրան, ով վերադառնում է իր մոտ։ Նրա եւ մեր մոտ կարեւոր չէ։ Սա մեկ աշխատանք է։ Անկախ իրենց վիճակից, դա հոգիների արժեքն է, որ կարեւոր է մեր երկնային հոր, նրա որդու եւ մեզ համար։ Մեր երկնային հոր եւ նրա որդու աշխատանքն է բերել անմահություն եւ հավերժական կյանք նրա բոլոր զավակներին, անկախ նրանց պայմաններից։ Մեր օրնությունն է օգնել այդ մեծ գործում։ Նախագահ Թոմաս Մոնսոնը բացատրել է, թե ինչպես մենք կարող ենք օգնել։ Մեր միսիոնարական փորձառությունները պետք է միշտ կենթանի լինեն, բավական չէ նստել եւ խորել նախկին փորձառությունների մասին։ Իրականացման համար դուք պետք է շարունակեք բնական եւ նորմալ ընթացքով քարոզել ավետարանը։ Բնական եւ նորմալ ընթացքով ավետարանը քարոզելու գործընթացը, նրա անցում մասին մենք մտահոգվում ենք եւ սիրում ենք, մեր կյանքում կլինի եւ աշխատանք եւ աշխատանք եւ ուրախություն։ Թույլ տվեք պատմել երկու նման փորձառություն։ Դեվոր Չրտը մեծացել է Սոտեքսիթիում, որտեղ նրա ընկերների մեծ մասը եկեղեցու անդամներ են։ Նրանք մեծ ազդեցություն ունեին նրա վրա, բացի դա, իր հարևան եկեղեցու ղեկավարները շարունակ հրավիրում էին նրան միջոցառումների, թեև նա այդ ժամանակ չէր միացել եկեղեցուն։ Հասունացման այդ տարիքում նա օրնված էր լավ ընկերների և եկեղեցու միջոցառումների ազդեցությամբ։ Քոլեջը ընդունվելուց հետո նա տեղափոխվեց տնից, իսկ նրա ընկերներից շատերը մեկնեցին միսիա։ Նրա կյանքում պակասում էր նրանց ազդեցությունը։ Դեվի ավագ դպրոցի ընկերներից մեկը դեռ տանն էր։ Այդ ընկերն ամեն շաբաթ հանդիպում էր իր եպիսկոպոսի հետ, աշխատելով կարգի բերել իր կյանքը և ի վիճակի լինել ծառայել միսիայում։ Նաև Դեվը վարձեցին մի բնակարան և կարծես բնական և նորմալ էր, որ նրանք խոսում էին այն մասին, թե ինչու նա չէր ծառայում որպես միսիոներ և հաճախ հանդիպում եպիսկոպոսի հետ։ Նրա ընկերը արտահայտեց իր երախտագիտությունը և հարգանքը իր եպիսկոպոսի հանդեպ և ապաշխարելու ու ծառայելու հնարավորության համար։ Ապա նա հարցրեց Դեյվին, թե արդյոք չէր ցանկանա գալ իր հաջորդ առանձնասրույցին, ինչպիսի հրավեր, սակայն նրանց ընկերության և իրավիճակի պայմաններում դա և բնական էր և նորմալ։ Դեյվը համաձայնվեց և շուտով ինքը հանդիպեց եպիսկոպոսի հետ։ Դրա արդյունքում Դեյվը որոշում կայացրեց հանդիպել միսիոներների հետ։ Նա վկայություն ստացավ այն մասին, որ ավետարանը ճշմարիտ էր, և նրա մկրտության ամսաթիվը որոշվեց։ Դեյվին մկրտեց նրա եպիսկոպոսը, և մի տարի անց Դեյվ Օրչարդը և Քեթրին Էվանս ամուսնացան տաճարում։ Նրանք ունեն 5 սքանչելի զավակ։ Քեթրինը իմ փոքր քույրն է։ Ես ընդմիշտ շնորհակալ եմ այդ լավ ընկերոջը, որը լավ եպիսկոպոսի հետ միասին բերեց Դեյվին եկեղեցին։ Խոսելով այդ դարձի մասին և բերելով իմ վկայությունը, Դեյվը հարցնում է. «Արդյոք դա արժեր, արդյոք ընկերների, երիտասարդների, ղեկավարների և իմ եպիսկոպոսի տարիների ճանկերը արժե են, որ միայն մեկ տղա մկրտվեր»։ Քեթրին և իրենց 5 զավակներին ցույց տալով նա ասաց. «Դե առնվազն կնոջս և մեր 5 երեխաների համար պատասխանը այո է»։ Երբ քարոզվում է ավետարանը, երբեք խոսք չի գնում միայն մեկ տղայի մասին, երբ դարձ է տեղի ունենում կամ որևէ մեկը վերադառնում է տիրոջ մոտ, ընտանիք է փրկվում։ Մեծանալով Դեյվի և Քեթրինի բոլոր երեխաները ընդունեցին ավետարանը, մեկ դուստրը և երկու որդիները ծառայեցին որպես միսիոներներ, և մյուսը վերջերս կանչվել է ծառայելու Էլպին գերմանախոս միսիայում։ Երկու ավագ երեխաները ամուսնացել են տաճարում, իսկ կրսերը այժմ ավագ դպրոցում է, ամեն առումով հավատքով լի։ Արդյոք դա արժեր, այո, դա արժեր։ Քույր Այլին Վեյթը մասնակցում էր ցցի նույն համաժողովին, որի ժամանակ Դեյվ Օրչարդը պատմում էր իր դարձի գալու մասին։ Ողջ համաժողովի ընթացքում նա մտածում էր միայն իր ընտանիքի մասին, մասնավորապես իր քրոջ Միշելի մասին, որը երկար ժամանակ արդեն հեռացել էր եկեղեցուց։ Միշելը ամուսնալուծված էր և փորձում էր մեծացնել 4 երեխաների։ Այլինը սկզբում զգաց, որ պետք է ուղարկեր նրան երեզրասը Բալարդի երջանկության մեր որոնումը գիրքը իր վկայության հետ միասին, ինչը և արեց։ Հաջորդ շաբաթ Էլին ընկերուներից մեկը նրան ասաց, որ նույնպես կացել է, որ պետք է կապվեր Միշելի հետ։ Այդ ընկերուին նույնպես մի գրություն ուղարկեց Միշելին, կիսելով իր վկայությունը։ Արդյոք հետաքրքիր չէ, թե որքան հաճախ է հոգին աշխատում մի քանի մարդկանց միջոցով կարգի մեջ գտնվող մեկ հոգուն օգնելու համար։ Ժամանակ անցավ, Միշելը զանգ արեց Այլենին և շնորհակալություն հայտնեց նրան գրքի համար։ Նա ասաց, որ սկսել էր զգալ իր կյանքում հոգևոր պակասը։ Այլինը նրան ասաց, որ գիտեր, որ խաղությունը, որ նա փնտրում էր, կարելի էր գտնել ավետարանում։ Նա ասաց, որ սիրում էր նրան և ցանկանում, որ նա երջանիկ լիներ։ Միշելը սկսեց փոփոխություններ կատալ իր կյանքում։ Շուտով նա հանդիպեց մի հիանալի տղամարդու, որն ակտիվ էր եկեղեցում։ Նրանք ամուսնացան և մի տարի անց կնքվեցին Օգդենի տաճարում։ Վերջերս նրա 24-ամյա որդին մկրտվեց։ Միշելի ընտանիքի մյուս անդամներին և բոլորանց, ովքեր դեռ չգիտեն, որ եկեղեցին ճշմարիտ է, ես հրավիրում եմ աղոթքով մտածել, թե արդյոք եկեղեցին ճշմարիտ է։ Թույլ տվեք, որ ձեր ընտանիքը և ընկերները և միսիոներները օգնեն։ Երբ որ դուք իմանաք, որ դա ճշմարիտ է և դա այդպես է, եկեք և մեզ հետ միասին նույն քայլերը կատարեք ձեր կյանքում։ Այս պատմության վերջը դեռ չի գրվել, սակայն օրնություններ տրվեցին այս հրաշալի կնոջը և նրա ընտանիքին, որովհետև նրանք, ովքեր սիրում էին նրան, գործեցին հետևելով հուշումներին և բնական ու նորմալ ճանապարհով կիսվեցին իրենց վկայությամբ և հրավիրեցին նրանց վերադառնալ։ Ես շատ եմ մտածել այս երկու պատմությունների մասին։ Մի պատանի, որն աշխատում էր կարգի բերել իր սեփական կյանքը, օգնեց մեկ այլ պատանուն, որ փնտրում էր ճշմարտությունը։ Մի կիսվեց իրոկայությամբ և հավատքով իր քրոջ հետ, որը 20 տարի եկեղեցուց հեռացել էր։ Եթե մենք աղոթենք և հարցնենք երկրային հորդեում, կարող ենք օգնել, և եթե գործենք ըստ այդ հուշումների, որոնք նա տալիս է մեզ, նա կպատասխանի մեր աղոթքներին, և մենք կդառնանք գործիքներ նրա ձեռքերում, կատարելով նրա գործը, հոգու հուշումներին սիրով հետևելը, խթանիչ ուժ է հանդիսանում։ Լսելով բնական և նորմալ ճանապարհով ավետարանով կիսվելու այս փորձառությունների մասին, նրանց հետ ում մասին մենք հոգ ենք տանում։ Շատերդ կարող եք տեսնել, որ ունեցել եք նույն փորձառությունը, որ ունեցավ Այլին ու Բեյթը։ Դուք մտածել եք մեկի մասին, ում պետք է օգնեիք և հրավիրեիք վերադառնալ հետ, կամ կիսվեիք նրա հետ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին ձեր զգացմունքներով։ Իմ հրավերն է ձեզ գործել ըստ այդ հուշումի, առանց հապաղելու, խոսեք ձեր ընկերոջ կամ ընտանիքի անդամի հետ, արեք դա բնական և նորմալ ճանապարհով, թույլ տվեք, որ նրանք իմանան իրենց հանդեպ ձեր և տիրոջ սիրո մասին։ Միսիոներները կարող են օգնել, իմ խորհուրդը նույնն է, ինչ նախագահամոս ներդրել այս ամբիոնից բազմաթիվ անգամ, երբեք մի հետաձգեք հուշումը։ Գործելով ըստ հուշումի և անելով դա սիրով, դուք կտեսնեք, ինչպես է մեր երկնային Հայրն օգտագործում ձեր գործելու ցանկությունը և հրաշ գործում ձեր և այն անձի կյանքում, ում մասին դուք հոգ եք տանում։ Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք կարող ենք առոցել նրա եկեղեցին և տեսնել իրական աճ աշխատելով և բերելով ավետարանի օրնությունները մեր ընտանիք և նրանց, ում սիրում ենք։ Դա մեր երկնային հոր և նրա որդու աշխատանքն է։ Ես գիտեմ, որ նրանք ապրում են և որ նրանք պատասխանում են աղոթքներին, գործելով այդ հուշումների համաձայն, հավատք ունենալով հրաշ գործելու նրա ունակությանը, մենք կտեսնենք, ինչպես հրաշքներ տեղի կունենան և կյանքեր կփոխվեն։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Some 1500 years before Christ,
Քրիստոսից մոտ 1500 տարի առաջ մի հովիվ տեսավ մի այրվող թուփ Կորեբ ծառի լանջին։ Այդ աստվածային հանդիպումով սկսվեց Մոսեսի վերափոխումը հովից Մարգարեի և նրա աշխատանքը ոշխարներին ժողովելուց Իսրայելի հավաքմանը։ 1300 տարի անց թագավորական արքունիքի պատվավոր երիտասարդ քահանան համայվել էր հրապարակավ մեղադրվող Մարգարեի վկայությամբ։ Այդ հանդիպումով սկսվեց Ալմայի զարգացումը, քաղաքացիական ծառայից Աստծո ծառայ, և նրա ուշադրությունը կենտրոնացավ հասարակական դիրք փնտրելուց պարզապես ուրիշներին ծառայելու վրա։ Մոտ 2000 տարի անց 14 տարեկան տղան մտավ անտառ պատասխան փնտրելով անկեղծ հարցին։ Ջոզես Սմիթի հանդիպումը պուրակում դրեց նրան մարգարե դառնալու և վերական նման ճանապարհին։ Մոսեսի, Ալմայի և Ջոզեֆ Սմիթի կյանքի ամբողջ ճովին փոխվեց աստվածայինին հանդիպելուց հետո։ Այս փորձառությունները ամրացրեցին նրանց, որպեսզի ավատարի մնան տիրոջը և նրա աշխատանքին իրենց կյանքի ընթացքում, անկախ մեծ ընդդիմությունից և հետագա դժվար փորձություններից։ Աստվածանության հետ մեր փորձառությունները կարող են այդքան անմիջական կամ ցայտուն չլինեն, և ոչ էլ մեր դժվարությունները այդքան վախեցնող։ Այնուամենայնիվ, ինչպես մարգարեների դեպքում, ավատարմորեն տոկալում մեր ուժը կախված է ճանաչելուց, հիշելուց և սուրբ պահելուց այն, ինչ մենք ստանում ենք Աստվածայինի հետ մեր հանդիպան միջոցով։ Այսօր իշխանությունը, բանալիները և արարողությունները վերականգնվել են երկրի վրա, կամ նաև սուրբ գրությունների և հատուկ վկաներ։ Նրանք, ովքեր փնտրում են Աստծուն, կարող են մկրտվել մեղքերի թողության համար և հաստատվել, ձեռնադրվելով կրակով և սուրբ հոգով մկրտության համար։ Այս վերականգնված բարգևները ստանալուց հետո մեր աստվածային հանդիպումները հիմնականում կառնչվեն աստվածագլխի երրորդ անդամի սուրբ հոգու հետ։ Շատ մեմ ձայնով հոգին խոսում է ինձ հետ, փրկելով չարից, որին կարող է հանդիպել։ Թող հոգին առաջնորդի, սովորեցնի, թե որն է ճիշտ, վկայի որդու մասին, լուսավորի երկնքով։ Երբ մենք փնտրում ենք լույս և ճշմարտություն, մենք զգում ենք, թե ինչպես է շատ մեմ ձայնը շշնջում մեր հոգիներին։ Զգացմունքները, տպավորությունները շատ բնական ու շատ նուրբ է, որ մենք կարող է չնկատենք դրանք, կամ վերագրենք դրանք բանականությանը կամ ներքին զգացողությանը։ Հոգուս եկող տպավորությունների շուրջ ամեն օր խորհելը և դրանք գրառելը ծառայում է երկու նպատակի. օգնել մեզ տեսնել մեր անձնական հանդիպումները Աստվածայինի հետ և պահպանել դրանք մեր և մեր սերունդների համար։ Դրանք ձայնագրել նույնպես Աստծո հանդեպ մեր երախտագիտության պաշտպանական արտահայտման ձևը, քանի որ ոչնչով մարդ չի վերավորում Աստծուն կամ ոչ ոքի հանդեպ նրանց ասումը չի բռնկվում, բացի նրանցից, ովքեր չեն խոստովանում նրա ձեռքը բոլոր բաներում.
For in nothing doth man offend God, or against none is his wrath kindled, save those who confess not his hand in all things.
Հոգու կողմից ստացված բաների վերաբերյալ Տեր ասում է, շեք, որ այն, ինչ գալիս է վերևից, սրբազան է, նրա ասած ավելին է, քան հիշեցնում, այն նաև հիմնավորում և բացատրություն է, երկնքի ստացված լույսն ու գիտելիքը սուրբ են, դրանք սուրբ են, քանի որ երկինքն է դրանց աղբյուրը. Սուրբ նշանակում է ակնածանքի և հարգանքի արժանի, ինչ որ բան սուրբ որակելով Տերը նախազգուշացնում է, որ այն ավելի բարձր արժեք և կարևորություն ունի, քան մնացած բաները.
By designating something as sacred, the Lord signals
Սուրբ բաների հետ պետք է ավելի զգուշ վերաբերվել, ավելի հարգալից լինել և ավելի խորը ակնածանք ունենալ դրանց հանդեպ. Երկնային արժեքների ստորակարգման մեր սուրբը բարձր տեղ է գրավում, այնինչ սուրբ է Աստծո համար սուրբ է դառնում մեզ համար միայն ազատ ընտրության կիրառման միջոցով, յուրաքանչյուր որ պետք է ընդունել և սուրբ այլ այն, ինչն Աստված սուրբ է որակում. Նա լույս և գիտելիք է ուղարկում երկնքից, նա հրավիրում է մեզ ընդունել և վերաբերվել դրան որպես սրբության, սակայն պետք է, որ հակադրություն լինի բոլոր բաներում, սուրբ բաներին հակադրում են ոչ կրոնական բաները, բաներ, որոնք ժամանակավոր կամ աշխարհիկ են, աշխարհիկը մշտապես մրցում է սուրբ բաների հետ մեր ուշադրության և առաջնահերթության համար, աշխարհի գիտելիքները կարևոր են մեր ամենօրյա ժամանակավոր ապրելակերպի համար, հետագայում Տերերագրից մեզ փնտրել ուսում և իմաստություն, ուսումնասիրել և սովորել բաներ լավագույն գրքերից և ծանոթանալ լեզուների բարբաների և ժողովուրդների հետ, այսպիսով սուրբ և աշխարհիկ բաների ընտրությունները առաջնահերթության հետ կապված ընտրություններ են, ոչ թե մենաշնորի, ուսյալ լինելը լավ է, եթե ականջ են դնում Աստծո խորհուրդներին. Յուրաքանչյուր մարդու սրտում սուրբ և աշխարհիկ բաների առաջնահերթության համար կռիվը կարելի է ներկայացնել վարվող թփի մոտ Մովսեսի ունեցած փորձառության միջոցով. Այնտեղ Մովսեսը Եհովայից ստացավ Իսրայելի ժողովրդին գերությունից ազատելու իր կոչումը. Այնուամենայնիվ սկզբում իր աշխարհիկ իմացությունը Եգիպտոսի և Փարավոնի զորության վերաբերյալ պատճառ հանդիսացան, որ նա կասկածի։ Ի վերջո Մովսեսը հավատ ցուցաբերեց տիրոջ խոսքի հանդեպ ճնշելով իր աշխարհիկ գիտելիքները և ստայելով սուրբ բաների։ Այդ վստահությունը զորություն շնորհեց նրան ժամանակավոր դժվարությունները հաղթահարելու և Իսրայելին Եգիպտոսից հանելու համար։ Նոյի բանակից փախչելուց հետո Ալման կարող էր կասկածել հոգու կողմից արված վկայությանը, որը ստացել էր Աբինադին լսելիս, որի արդյունքում գերություն կգներ Ամղոնի ձեռքը, սակայն նա վստահեց սուրբ բաներին և նրան զրույցում տրվեց տոկալու և հաղթարելու իր ժամանակավոր փորձառությունները։ Ջոզեֆ Սմիթը մորմոնի գիրքը թարգմանելու վաղ շրջանում հանդիպեց երկընտրակի, նա գիտեր թիթեղների և թարգմանչական աշխատանքի սուրբ էության մասին, սակայն Մարտին Հարիս-Ամոզես նրան առաջնահերթությունը տալ ընկերության ու ֆինանսական օգնության աշխարհի խնդիրներին, ի հակադրություն սուրբ հրահանգների, դրա արդյունքում թարգմանության ձեռագրերը կորան։ Տերը նախատեր Ջոզեֆին այնինչ սրբազան էր անբարոշտությանը հանձնելու համար և նրան ժամանակավորապես զրկեց թիթեղներից թարգմանելու պարգևից։ Երբ Ջոզեֆի առաջնահերթությունները պատշաճ կերպով վերականգնվեցին, սուրբ բաները վերադարձվեցին և աշխատանքը շարունակվեց։ Մարմոնի գիրքը տալիս է սուրբ բաներին առաջնահերթություն տալու այլ օրինակներ։ Այնտեղ խոսվում է հավատացյալների մասին, ում հավատք առաջնորդեց նրանց դեպի կյանքի ծառը, դրա սուրբ պտուղը Աստծո սերը ճաշակելու համար, սակայն մեծ ու ընդարձակ շենքի մարդկանց կողմից ծաղրվելու պատճառով հավատացյալներին ուշադրությունը շեղեցին սուրբ բաներից դեպի աշխարհիկը։ Հետագայում նեփեացիները ընտրեցին պարտությունը և ուրացան մարգարեության և հայտնության օգին, այնինչ սրբազան էր ծաղր սարքելով, նույնիսկ տիրոջ ծննդյան հետ կապված նշանների և հրաշների ականատեսները ընտրեցին մերժել երկնքի սուրբ ապացույցները ի օգուտ աշխարհիկ բացատրությունների։ Այսօր կռիվը շարունակվում է, աշխարհի ձայները բարձրանում են ու սաստկանում, աշխարհը ավելի ու ավելի է ծաղրում մղում հավատացյալներին թողնել սուրբ բաները։
Because we see through a glass darkly and do not
know. Որովհետև հայելու մեջ օրինակով ենք տեսնում եւ չգիտենք բոլոր բաների իմաստը, մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ գայթակղվել թողնելու կամ անտեսելու մեր ստացած վկայությունը, եւ փորձվում ենք աշխարհիկ ձայներով։ Մենք կարող ենք գանք, թե մենք ավելի մեծ հոգեվոր հավաստիացման կարիք ունենք։ Այդ իրավիճակում Օլիվեր Քաուդերին հիշեցվեց. Եթե դու լրացուցիչ վկայություն ես փափագում, ուղիր միտքը դեպի այն գիշերը եւ ինձ էր կանչում քո սրտում, որպեսզի իմանայիր այս բաների ճշմարտության մասին։ Խաղություն չխոսեցի ես քո մտքին այդ հարցի վերաբերյալ, ավելի մեծ ինչ վկայություն կարող ես դու ունենալ քան Աստծուց։ Ինչպես Մովսեսին, Ալմային եւ Ջոզեֆին իրենցից առաջ, Օլիվերին հիշեցվեց վստահել եւ սուրպահել բաները, որոնք նա արդեն ստացել էր, եւ կրկին անգամ համոզվեց, որ դրանք Աստծուց էին։ Սուրբ բանը չի կարող ընտրողաբար մերժել։ Նրանք, ովքեր կընտրեն թողնել սուրբ բաները, նրանց միտքը կմթագնի, և եթե նրանք չապաշխարեն, նրանցից պիտի վերցվի լույսը, որը նրանք ունեն։ Սուրբ բաներից հեռանալով նրանք կգտնեն իրենց բարոյապես խորասուզված աշխարհիկ ծովում։ Ի հակադրություն սրա, նրանք, ովքեր սուրբ բաները սուրբ են պահում, խոստումներ են ստանում. Այն, ինչ Աստծուց է, լույս է, և նա, ով ստանում է լույսը և շարունակում է Աստծո հետ, ստանում է ավելի շատ լույս, և այդ լույսն ավելու ավելի է պայծառանում, մինչև որ կատարյալ օր է դառնում։ Թող Տերը օրհնի մեզ, որ մենք միշտ ճանաչենք, հիշենք և սուրբ պահենք բաները, որոնք մենք վերևից ենք ստացել։ Ես վկայում եմ, որ եթե մենք այդպես անենք, մենք զորություն կունենանք դիմակայելու փորձություններին և հաղթահարելու մեր օրերի դժվարությունները։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
A reporter from a leading Brazil magazine.
Բրազիլական մի առաջատար ամսագրի.
He examined our doctrine and visited the missionary training and humanitarian.
Ամսագրի լրագրող լուրերի գլխավոր հոդվացի համար պատրաստվելիս ուսումնասիրել էր եկեղեցին։ Նա քննել էր մեր վարդապետությունը, այցելել էր միսիոներների պատրաստման և մարդասիրական օգնության կենտրոններ, զրուցել էր եկեղեցու հանդեպ և լավ և ոչ անգամ լավ տրամադրված մարդկանց հետ։ Ինձ այդ հարցազրույցի ժամանակ այդ լրագրողն անկեղծորեն զարմացած էր թվում, երբ հարցրեց, ինչպես կարող է ինչ-որ մեկը ձեզ քրիստոնյա չհամարել։ Գիտեմ, նա ի նկատի ուներ եկեղեցին, սակայն ներքուստ այդ հարցը ուղեցի ինձ և ինքս ինձ հարցրեցի, արդյոք իմ կյանքն արտացոլում է Քրիստոսի հանդեպ տածած իմ սերը և նվիրվածությունը։ Հիսուսը հարցրեց փարիսեցիներին. Ինչ եք մտածում Քրիստոսի համար։ Վերջին դատաստանի ժամանակ մեր անձնական նվիրածությունը մեր ընկերները կամ թշնամիները չեն դատելու, այլ ինչպես Պողոսն է ասել, ամենքս Քրիստոսի աձյանի առաջ պիտի կանգնենք։ Այդ օրը յուրաքանչյուրիս համար կարևոր հարցն է լինելու. Ինչ է իմ մասին մտածում Քրիստոսը։ Չնայած ողջ մարդկության հանդեպ ունեցած իր սիրո, Հիսուսն իր շուրջը գտնվողներից ոմանց հանդիմանելով անվանում էր կեղծավորներ, հիմարներ և անօրենություն գործողներ, ոմանց էլ նա գովեստով անվանում էր արքայության որդիք և աշխարհի լույս, նա կշտամբանքով ոմանց անվանում էր կույրեր և անպտուղ, սակայն գովում էր նրանց, որ սրտով մաքուր են և սոված ու ծարավ արդարության։ Նա ափսոսում էր, որ ոմանք անհավատ են և աշխարհից էին, իսկ մյուսներին հարգալից կոչում էր ընտրյալներ, աշակերտներ, բարեկամներ, և ուրեմն մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հարցնի. Ինչ է իմ մասին մտածում Քրիստոսը։ Նահագա Մոնսոնը մեր օրերը նկարագրել է որպես հոգևորից հեռանալու ժամանակներ, երբ փոփոխության հողմերը պտտվում են մեր շուրջը և հասարակության բարոյական հիմքերը շարունակում են քայքայվել մեր աչքի առաջ։ Սա Քրիստոսի և նրա ուսմունքների հանդեպ պատճող անհավատության և անարգանքի ժամանակներ են։ Նման անհանգիստ միջավայրում մենք ցնծում ենք լինելով Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները։ Մենք տեսնում ենք տիրոջ ձեռքը մեր շուրջն ամենուր։ Մեր վերջնա նպատակը սքանչելի կերպով դրված է մեր առջև։ Սա է հավիտենական կյանքը, աղոթում է Հիսուսը, որ ճանաչեն քեզ միայն ճշմարիտ Աստված և նրան, որ ուղարկեցիր Հիսուսին Քրիստոսին։ Նման ճակատագրական օրերին աշակերտ լինելը պատվավոր նշան կլինի հավերժություններում։
Այս համաժողովին հնչած ուղերձները նշած զողեր են Տիրոջից որպես աշակերտ մեր ճանապարհին։ Այս վերջին երկու օրերին մենք լսեցինք դրան, աղոթեցինք հոգևոր ուղղորդության համար, և եթե գալիք օրերին էլ ուսումնասիրենք այդ ուղերձները և աղոթենք դրանց շուրջը, Տերը կօրհնի մեզ անհատական առաջնորդությամբ Սուրբ Հոգու պարգևի շնորհիվ։ Այդ զգացողությունները մեզ էլ ավելի կմոտեցնեն Աստծուն, եթե ապաշխարենք քնազանդվենք, հավատանք և վստահենք։ Փրկիչը պատասխանում է մեր հավատքի գործերին։ Եթե մեկն ինձ սիրում է, իմ խոսքը կպահե, և իմ հայրը կսիրե նրան, և նրա մոտը կգանք, և բնակություն կանենք նրա մոտ։ Հիսուսի իմ հետևից արի կանչը միայն նրանց համար չէ, ովքեր պատրաստվել են մրցելու հոգևոր օլիմպիադաներում։ Իրականում աշակերտ լինել ամենևին էլ մրցություն չէ, այլ հրավեր ուղված բոլորին։ Աշակերտ լինելու մեր ճանապարհը կարճ մրցավազք կամ մեծ մարաթոն չէ, դա դեպի սելեստիալ աշխարհ տանող կյանքի տևողությամբ ճամփորդություն է։ Այդ հրավերը ամենօրյա պարտականության կանչ է։ Հիսուսն ասել է, եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանները պահեցեք։ Եթե մեկը կամենում իմ ետևից գալ, թող իր անձն ուրանա և ամեն օր իր խաշն առնե և իմ հետևից գա։ Գուցե չկարողանանք լավագույնս դրսևորել մեզ ամեն օր, սակայն եթե փորձենք, Հիսուսի կանչը լի է քաջալերանքով և հույսով։ Ինձ մոտ եկեք, ամեն վաստակածներ և բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ։ Աշակերտ լինելու ճանապարհի, որ հատվածում էլ, որ այսօր գտնվեք, դուք դեպի հավերժական կյանք տանող ճիշտ ուղու վրա եք։ Միասին մենք կարող ենք բարձրացնել և ամրացնել միմյանց գալիք մեծ և կարևոր օրերին, ինչպիսի դժվարություններ, որ ծառանան մեր առջև, ինչպիսի թուլություն, որ պատի մեզ կամ անհնարինություն շրջապատի մեզ, եկեք հավատանք Աստծո որդուն, որը հայտարարում է, ամեն բան հնարավոր է հավատացողի համար։ Ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ գործով աշակերտ լինելու երկու օրինակով։ Առաջինը նախագահ Թոմասը Մոնսոնի կյանքից է, որը դրսևորում է պարզ բարության, զորությունը և Հիսուսի ուսմունքը, ձեզանից մեծը թող ձեր ծառան լինի։ Մոտ 20 տարի առաջ նախագահ Մոնսոնը Գերագույն համաժողովի իր ելույթում խոսեց 12 ամյա մի երիտասարդ աղջկա մասին, որը տարապում էր քաղցկեղով։ Նա պատմեց նրա արիության և նրա ընկերների բարության մասին, ովքեր նրան իրենց հետ բարձրացրել էին Տիմպանոգուս Սարը։ Մի քանի տարի առաջ ես հանդիպեցի Ջեմ Փալմեր Բրինթոնին և լսեցի պատմությունը այլ տեսանկյունից, այն թե ինչ էր արել նախագահ Մոնսոնը այդ աղջկա համար։ Ջեմին հանդիպել էր նախագահ Մոնսոնին 1993 թվականին մարտին, մեկ օր անց, երբ իրեն հայտնել էին, որ իր աջ ծնկում արագաճող նորագույնություն էր, իր հոր մասնակցությամբ նախագահ Մոնսոնը քահանայական օրհնություն էր տվել նրան, խոստանալով Հիսուսը կլինի քո աջ կողմում և քո ձախ կողմում քաջալերելով և զորավիկ լինելով քեզ։ Այդ օրը նրա գրասենյակից հեռանալուց առաջ ասաց Ջեմին, ես քանդեցի իմ անվասայլակին ամրացված փուչիկը և տվեցի նրան։ Փուչիկի վրա վառ տարրերով գրված էր, «Դու լավագույնն ես»։ Քիմիաթերապիայի բուժումների և ոտքը պահպանող վիրահատության ընթացքում նախագահ Մոնսոնը չմոռացավ նրան։ Ջեմին ասաց, նախագահ Մոնսոնը օրինակ ծառայեց, թե ինչպիսին պետք է լինի Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտը։ Նա ինձ բարձրացրեց վշտից, մեծ և հաստատուն հույս պարգևելու։ Իրենց առաջին հանդիպումից 3 տարի անց Ջեմին կրկին այցելեց նախագահ Մոնսոնի գրասենյակ։ Հանդիպման ավարտին նա այնպիսի բան արեց, որ Ջեմին երբեք չի մոռանա։ Երեն հատուկ խոհուն հոգատարությամբ նախագահ Մոնսոնը աղջկան տվեց այն նույն փուչիկը, որը նա նվիրել էր իրեն 3 տարի առաջ։ Փուչիկի վրա գրված էր, «Դու լավագույնն ես»։ Նա պահել էր այն, իմանալով, որ ապաքինվելուց հետո նա կվերադառնա իր գրասենյակ։ Իրենց առաջին հանդիպումից 14 տարի անց նախագահ Մոնսոնը կատարեց Ջեմի Փալմերի և Jason Brinton-ի ամուսնությունը Սոլտ Լեյքի տաճարում։ Մենք այնքան բան կարող ենք սովորել նախագահ Մոնսոնի աշակերտ լինելու օրինակից։ Նա հաճախ հիշեցնում գերագույն իշխանություններին հիշել այս կարևոր հարցը. Ինչ կաներ Հիսուսը։ Հիսուսը ժողովրդա պետին ասաց. Մի վախենար, բայց միայն հավատա։ Աշակերտ լինել նշանակում է հավատալ նրան, թե խաղաղ և թե դժվար պահերին, երբ մեր ցավը և վախը փարաթվում են միայն համոզվածությամբ, որ նա սիրում է մեզ և պահում է իր խոստումները։ Վերջապես ես հանդիպեցի մի ընտանիքի, որը հրաշալի օրինակ է այն բանի, թե ինչպես ենք մենք հավատում նրան։ Հայթի Պորտո Պրինսից Օլգան և Սոլին Սենթելուսներն ինձ պատմեցին իրենց պատմությունը։ 2010 թվականի հունվարի 12-ին Օլգան աշխատակավայրում էր, իսկ Սոլինը եկեղեցում, երբ ավերիչ երկրաշարժը հարվածեց Հայթին։ Նրանց երեք երեխաներ, ընկամյա Գանչին, երեքամյա Էնջին և մեկամյա Գանսլին, իրենց տանն էին բարեկամի մոտ։ Ամենուր ավերածություններ էին, գիշեք, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ զոհվեցին այդ հունվարի Հայթիում։ Օլգան և Սոլինը, որքան կարող էին արագ վազեցին իրենց տուն գտնելու երեխաներին։ Եռահարկ շենքը, որտեղ Սենթելուսները ընտանիքներ բնակվում, փլվել էր, երեխաները չէին փախչել։ Ոչ մի փրկարարական աշխատանք չէր տրամադրվել հիմնովին ավերված շենքին։ Օլգան և Սոլին Սենթելուսները լիաժամկետ միսիա էին ծառայել և ամուսնացել էին տաճարում։ Նրանք հավատում էին փրկչին և նրա տված խոստումներին, սակայն նրանց սրտերը կոտրված էին, նրանք անզուսպ լացի են լինում։ Օլգան ինձ պատմեց, որ իր համար ամենամութ ժամին սկսեց աղոթել։ Եկնային հայր, եթե քո կամքն է, գոնե զավակներիցս մեկը կենթանի լինի, խնդրում եմ, օգնիր մեզ։ Նա անընդհատ քայլում էր շենքի շուրջը և աղոթում ոգեշնչման համար։ Հարևանները փորձում էին նրանց փոփել և օգնել, որ ընդունի իր զավակների կորուստը, սակայն նա շարունակում էր քայլել փլված շենքի ավերակների շուրջը, հույս փայփայելով և աղոթելով։ Ապա միշտ հրաշք եղավ։ Օլգանը լսեց գրեթե անլսելի երեխայի լացիցը։ Իր կրտսեր երեխան էր լալիս։ Ժամեր շարունակ հարևաններն ինքնամոռաց անդադար փորում էին ավերակների մեջ վտանգելով իրենց իսկ կյանքը։ Գիշերվա խավարում մուրճերի և լոմերի հարվածների ձայների մեջ փրկարարները լսեցին ևս մեկ ձայն։ Նրանք դադարեցին փորելը և ականջ դրեցին։ Նրանք չհավատացին իրենց լսածին, դա փոքր երեխայի երգի ձայն էր։ Հնգամյա Գանչին ավելի ուշ պատմել էր, որ համոզված էր, որ եթե երգի, հայրը իրեն կլսի։ Երկաթ բետոնե պատի ծանրության տակ, որի հետևանքով ավելի ուշ նրա ձեռքն անդամահատվեց, Գանչին երգում էր իր սիրելի երգը Աստծո զավակն է։ Ժամերն անցնում էին, և Հայթիում տիրող խավարի, մահվան և Աստծո բազմաթիվ թանկագին որդիների և դուստրերի հուսահատության մեջ Սենթելուս ընտանիքում հրաշք կատարվեց։ Գանչին, Էնջին և Գանսլին կենթանի դուրս բերվեցին շենքի փլատակների տակից։ Հրաշները միշտ չէ, որ անմիջապես են կատարվում։ Երբեմն մենք խորհում ենք զարմանալով, թե ինչու հրաշքը, որի համար այնքան ջերմեռան աղոթել ենք, չի կատարվում այժմ և այստեղ։ Սակայն եթե մենք վստահում ենք փրկչին, խոստացված հրաշքները գալիս են։ Լինի այս, թե հաջորդ կյանքում ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Փրկիչն ասել է, ձեր սիրտը չխռովի և չվախենա, աշխարհքում նեղություն կունենաք, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհքին։ Ես վկայում եմ, որ եթե նրան սիրեք, վստահեք, հավատակ և հետևեք, դուք կզգաք նրա սերն ու հավանությունը։ Եթե հարցնեք, ինչ է իմ մասին մտածում Քրիստոսը, կիմանաք, որ դուք նրա աշակերտներն եք, դուք նրա ընկերն եք, իր շնորհով նա ձեզ համար կանի այն, ինչ դուք անկարող եք անել։ Մենք անհամբեր սպասում ենք մեր սիրելի Մարգարեի փակող խոսքին։ Նահագա Թոմասը Մոնսոնը Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ կարգվեց, երբ ես 12 տարեկան էի։ Ավելի քան 48 տարի է մենք օրհնված ենք լսելու Հիսուս Քրիստոսի մասին նրա վկայությունը։ Ես վկայում եմ, որ նա այժմ փրկչի ավագ առաքյալն է երկրի վրա։
With great love and admiration for the
Մեծ սեր եւ հիացմունք տածելով Հիսուս Քրիստոսի շատ աշակերտների հանդեպ, ովքեր այս եկեղեցու անդամները չեն, մենք խոնարհ հայտարարում ենք, որ հրեշտակները վերադարձել են երկիր մեր օրերում։ Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին, ինչպես որ նա հիմնել է այն հնում, վերականգնվել է զորությամբ, ծեսերով եւ եկնային օրհնություններով։ Մորմոնի գիրքը ևս մեկ վկայություն է Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Ես վկայում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսն աշխարհի փրկիչն է։ Նա տառապեց եւ մահացավ մեր մեղքերի համար, եւ երրորդ օրը նա հարություն առավ։
Every knee will bow.
Մի օր ամեն ծունկ կծալվի եւ ամեն լեզու կխոստովանի, որ նա է Քրիստոսը։ Այդ օրը մենք չենք մտահոգվի, թե արդյոք մյուսներն ինձ քրիստոնյա են համարում։ Այդ ժամանակ մեր հայացքը հառված կլինի նրա վրա եւ մեր հոգին կենտրոնացած մեկ հարցի շուրջ. Ինչ է իմ մասին մտածում Քրիստոսը։ Նա ապրում է։ Ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
Brothers and sisters, it will now be our privilege to hear from
Այժմ մենք պատիվ ունենք լսելու մեր սիրելի Մարգարե նախագահ Թոմասը Մոնսոնին։ Նախագահ Մոնսոնի ելույթից հետո երգչախումբը կփակի այս համաժողովը։ Կարոտ եմ ամեն ժամ օր ներքով։ Այնուհետև փակման աղոթքը կասի 70-ից Ջայրոմ Մազագարդին եւ այս համաժողովը կհամարվի փակված 6 ամսով։ Նախագահ Մոնսոն։
My heart is full.
Սիրտս լցվում է, երբ մենք մոտենում ենք այս փառավոր համաժողովի ավարտին։ Մենք այնպիսի առատությամբ օրհնվեցինք։ Այս շենքը այնքան է լցված, որ ոչ մի ազատ տեղ չկա այստեղ։ Լսելով նրանց խորհուրդները եւ վկայությունները, ովքեր խոսեցին մեզ հետ այսօր, մտածում եմ, որ դուք կհամաձայնվեք ինձ հետ, որ մենք զգացինք Տիրոջ հոգին, երբ մեր սրտերը հուզվեցին եւ մեր վկայությունները ամրացան։ Կրկին մենք վայելեցինք գեղեցիկ երաժշտությունը, որը զարդարեց եւ հարստացրեց համաժողովի բոլոր նիստերը։ Ես իմ երախտագիտություն եմ հայտնում բոլորին, ովքեր կիսվեցին մեզ հետ իրենց տաղաններով։ Իմ սրտան շնորհակալությունը ուղղված է յուրաքանչյուրին, ով խոսեց, ինչպես նաև նրանց, ովքեր ասացին աղոթքները յուրաքանչյուր նիստին։ Անթիվ մարդիկ են աշխատում եւ բեմի ետևում եւ յուրաքանչյուր համաժողովի քիչ տեսանելի դիրքում։ Մենք չենք կարողան անցկացնել այս նիստերը առանց նրանց օգնության։ Իմ շնորհակալությունը ուղղված է բոլոր նրանց նույնպես։ Ես գիտեմ, որ դուք կմիանաք ինձ խորը երախտագիտություն հայտնելով այն եղբայրներին եւ քույրերին, ովքեր ազատվեցին այս համաժողովին իրենց պաշտոններից։ Մենք կարոտենք նրանց։ Տիրոջ աշխատանքին կատարած նրանց ներդրումը ահռելի է եւ կզգացվի սերունդներ շարունակ։ Բարձրացրած ձեռքերով մենք նաև հաստատեցինք եղբայրներին եւ քույրերին, ովքեր այս համաժողովին կանչվեցին նոր պաշտոնների։ Մենք ողջունում ենք նրանց եւ ցանկանում, որ իրենք իմանան, որ մենք ուրախությամբ կծառայենք նրանց հետ վարդապետի գործի համար։ Նրանք կանչվել են վերստին, ստացված ոգեշնչման ներքո։ Այս համաժողովը աննախադեպ տարածման եւ արժանացել անցնելով մարտցամակների եւ օվկիանոսների միջով եւ հասնելով մարդկանց ամենուրեք։ Թե մենք շատ հեռու ենք ձեզանից շատերից, մենք զգում ենք ձեր հոգին եւ ձեր նվիրումը եւ ուղարկում ենք մեր սերը եւ երախտագիտությունը, որտեղ էլ որ լինենք։ Որքան օրհնված ենք մենք, իմ եղբայրներ եւ քույրեր, որ ունենք վերականգնված ավետարանը, այն տալիս է կյանքի մեծագույն հարցերի պատասխանները։ Այն իմաստ, նպատակ եւ հույս է հաղորդում մեր կյանքին։ Մենք ապրում ենք անհանգիստ ժամանակներում։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ մեր երկնային Հայրը մտահոգ է մեր խնդիրների համար։ Նա սիրում է մեզանից յուրաքանչյուրին և ցանկանում է օրհնել և օգնել մեզ։ Թող որ մենք կանչենք առնա աղոթքով, ինչպես նա է հորդորել, անդադար աղոթիր, և ես իմ հոգին դուրս կթափեմ քո վրա, և մեծ կլինի քո օրհնությունը։ Այո, նույնիսկ ավելի մեծ, քան եթե դու ձեռք բերեիր երկրի գանձերը։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, թող ձեր տները լցված լինեն սիրով և բարյացակամությամբ և տիրոջ հոգով։ Սիրեք ձեր ընտանիքներին։ Եթե կլինեն անհամաձայնություններ կամ վեճեր, ես կոչ եմ անում ձեզ լուծել դրանք։ Փրկիչն է ասել, և ձեր մեջ չպիտի լինեն վիճաբանություններ։ Քանզի ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, նա, որ ունի հակառակության ոգին, ինձանից չէ, այլ Դևից է, որը հակառակության Հայրն է, և նա դրդում է մարդկանց սրտերը բարկությամբ վիճելու մեկը մյուսի հետ։ Ահա սա իմ վարդապետությունը չէ, այլ այս է իմ վարդապետությունը, որ այդպիսի բաները պիտի վերացվեն։ Որպեսի ձեր խոնարհ ծառա, ես կրկնում եմ իր ժողովրդին ուղված Բենյամին թագավորի խոսքերը. Ես չեմ պատվիրել ձեզ, որ դուք մտածեք, որ ես ինքս ավելին եմ, քան մի մահ կանացու մարդ, այլ ես ձերպես ենթակա եմ ամեն ձևի թուլությունների, իմ արմնով և իմ մտոք, սակայն ես ընտրված եմ տիրոջ ձեռքով և պահվել ու պահպանվել եմ նրա անզուգական զորությամբ, ծառայելու ձեզ ողջ զորությամբ, մտքով և ուժով, որը Տերը շնորել է ինձ։ Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես իմ ողջ սրտով ցանկանում եմ կատարել Աստծո կամքը և ծառայել նրան և ձեզ։ Այժմ, հեռանալով այս համաժողովից, ես խնդրում եմ, որ երկնքի օրհնությունները տրվեն ձեզ։ Այս շենքը շատ լիքն է, թող որ դուք, ովքեր հեռու են իրենց տներից, ապահով տուն վերադառնաք, թող որ դուք խորհեք անճշմարտությունների մասին, որ լսեցիք, և թող դրանք օգնեն ձեզ դառնալ անգամ էլ ավելի լավը, քան դուք այս համաժողովից առաջ եք, միայն 2 օր առաջ, մինչև որ մենք կրկին կհանդիպենք 6 ամիս անց։ Ես խնդրում եմ տիրոջ օրհնությունները ձեզ համար և մեր բոլորի համար, և անում եմ դա նրա մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով։ Ամեն։
Father, which art.
Ով հայր, որ երկնքում ես.
At this moment of the closing.
Այս պահին,
այս
հիանալի համաժողովի փակմանը. Փակման այս պահին մենք խոնարհաբար խոնարհում ենք մեր գլուխները քո առաջ. Այն ուսմունքների համար, որ մենք ստացանք քո մարգարեներից, տեսանողներից եւ հայտնողներից, եւ մեր հայր, երբ մենք կգնանք մեր տները այս երկրի տարբեր հեռուվայրերը, թող որ մենք տանենք այս ուսմունքները եւ կիրառենք դրանք մեր կյանքում, որպեսզի պաշտպանենք մեր ընտանիքներին եւ օրնենք
նրանց,
ովքեր հասանելի են մեզ. Ով դիր մեզ պաշտպանությամբ, մինչ մենք կգնանք մեր տները, եւ թող քո հոգին մնա մեզ հետ. Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում նրա համար, որ եղանք մարգարեի ներկայության մեջ, եւ աղոթում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd annual
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին նորերի սրբերի եկեղեցու 183-րդ ամենամյակ երագույն համաժողովի հեռարձակումներ։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները եւ բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաշտությունը մատուցեց մորմոնական Թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հեռարձակումը, որպես հասարակական ծառայություն, ապահովում էր Bonneville Distributions-ը։ Առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումը արգելվում է։